Rešen pred silami teme. Emanuel Eni. Knjiga opisuje čudne okoliščine Nigerica Emanuela pri izgubi družinskih članov, njegov pobeg iz podeželja v mesto in nevede hkrati tudi v okulten svet. Pridobival si je zle moči, se srečal s Satanom in uničeval kristjane. Preden prestopi mejo pa ga je srečal Jezus. Prva poglavje. Moj pobeg v novo življenje. Vzgajaj otroka na poti, po kateri bi moral iti. In ko je star, z nje ne bo zašel. Pregovori 22:6. To je zgodba o Božjih delih mogočnih, čudovitih in skrivnostnih v poslušnosti zapovedi Jezusa Kristusa, ki mi je rekel, pojdi in pričuj o tem, kar sem storil zate. Nekdo si običajno predstavlja nesrečo kot dejanje usode ter, da ne moremo storiti ničesar, da spremenimo dogodke našega življenja. Do določene mere je to res. V primeru Božjega otroka je njegovo življenje načrtovano. Ali bo ta načrt izpolnjen ali ne, je odvisno od vrste dejavnikov, posameznikove bližine z Bogom, njegovega pogleda o končnem namenu življenja in socialno-duhovnem okolju, v katerem se znajde. Tok vašega življenja je izzvan z nekaterimi zunanjimi dejavniki. Kriza nastane, ko svojo voljo pridete na takšen ali drugačen način, za dobre ali zle namene. Lahko ljubite ali sovražite. Lahko si želite razumeti ali razumeti napačno. Volja po poslušnosti je največja sila novorojenega kristjana, medtem ko je volja po neposlušnosti najbolj uničujoča sila grešnika. Kadar otroka pustimo samega v svetu, ga nadzirata ena ali druga sila, dobro ali slabo, pravilno ali napačno, bog ali hudič. Vsakdo je s tema dvema silama življenja izvan in vsakdo mora izbrati, katero življenje mora živeti, in verjamem, da je to tisto, kar pravi Božja beseda. Vzgajaj otroka na poti, po kateri mora iti, in ko je star, ne bo zašel iz nje. Strinjali se boste, da je kateremu koli otroškemu srcu najdražja in najbližja oseba njegova mati. Sirota je nesrečen otrok, ki je bolj izpostavljen hudičevim napadom, kot otrok, ki ima starše. Mati je zaščitnica telesa in duše, toda to postane dvojna tragedija, kadar sta izgubljena oba starša, in še bolj, če se to zgodi v najbolj skrivnostnih okoliščinah. Moja zgodba se je pričela pred 22 leti v majhni vasici po imenu Emery Iriegbu Ozio Item v upravni enoti Bende, v državi Imo. Moji starši niso bili razvrščeni me bogate, toda moj oče je imel privilegij, da je od mojega dedka podedoval 42 hektarov zemlje, blagoslov, ki je sedaj prinesel največjo nesrečo kdajkoli zabeleženo v zgodovini neke družine. Mojemu očetu so njegovi bližnji in oddaljeni sorodniki zelo zavidali zaradi vzrokov, katerih ne poznam. Morda zaradi njegove razprostranjene pokrajinske dediščine. Bili smo srečna družina. Moji starši so imeli 4 otroke, Love, Margaret, Emanuel in Kinere. Potem, ko sta imela prvi 2 hčeri, sta moja starša čakala 14 let, preden sta imela mene, edinega sina, in kasneje mojo mlajšo sestro Kinere. To je družini prineslo resnično srečo, toda ta sreča je bila kratkotrajna, ker se je zgodila prva tragedija. Moja ljubeča in skrbna mati je umrla. Domnevno je umrla zaradi čarovništva in 4 leta kasneje je umrl še moj oče. Ponovno zaradi domnevnega dela amuleta, ki je bilo vpleteno proti njemu. 2 leti po smrti obeh staršev je skrivnostno izginila moja najstarejša sestra Love. Margaret, druga hčerka mojih staršev, pa je znorela. To je bila veriga tragedij v življenju ponižne in sicer srečne družine. Svojo mlajšo sestro Kinere sva bila poslana k starim staršem. Tam sem dokončal osnovno šolo in kasneje sem bil sprejet v srednjo šolo Item. Prišel sem do 3. razreda in šolanje opustil zaradi pomankanja sredstev za šolnino, itd. Kmalu potem sta umrla tudi moja stara starša. Po vseh obredih, ki sodijo k pogrebom, je neznani sorodnik pobral mojo mlajšo sestro Kinere in do danes ne vem, kje je. Zaradi zelo slabega ravnanja sem bil prisiljen iti nazaj v hišo svojega očeta in tam sam živeti pri starosti 13 let. Kako se otrok 13 let sam hrani v sredi sovražnikov svojega očeta in posledično svojih lastnih sovražnikov?
Tako zelo sem se bal.
Ti dogodki so me privedli na konec življenja, ki bi ga bilo vredno živeti.
Vsaj tako se mi je dozdevalo.
Ali obstaja kdo, ki bi mu bilo mar zame?
Ali je bil sploh kdo, ki ga je skrbelo glede nesreče malega fantka?
Nekega dne sem srečal prijatelja, ki sem ga spoznal med svojimi osnovnošolskimi dnevi po imenu Čajneda Monuke. Čajneda me je imel zelo rad in ko je slišal vsem, kar me je zadelo, me je vzel k svojim staršem, ki sta me voljno sprejela in me vzela kot drugega sina. Življenje je ponovno postalo normalno. Dobro so skrbeli zame. Ponovno sem bil srečen. Takrat sem vedel, da je Bog, kateremu je molila moja mati, ko je bila še živa, res nekje živel, ker mi je priskrbel nove starše. Tako sem razmišljal v svojem umu. To dobroto sem užival približno 2 leti in nato je hudič ponovno udaril. Čajnedem in njegova starša so potovali v Muahijo in njihov avto se je zaletel v tovornjak prekupnik, ki je prevažal zemljo bogato z železom in aluminijem. Čajnedem in njegova starša sta bila na mestu mrtva.
Ko sem novico slišal, sem se zgrudil. Lahko si zamislite mojo žalost.
Uspel sem preživeti pogrebne obrede. Oskrboval je tiste, ki so kuhali na ognju in opravljal tekoča opravila. Ob koncu te družine sem šel nazaj v hišo svojega očeta in da bi se lahko hranil, sem prevzel hlapčevska opravila. Še naprej sem opravljal priložnostna dela na kmetiji, na vrtovih in hodil na ribolov s starešinami do nekega dne, ko me je moški iz mojega poslopja najel, da bi delal na njegovi kmetiji za 50 na kmetiji mi je postavil vrsto vprašanj. Najprej me je prosil, naj mu pokažem posesti mojega očeta, nato naj te posesti predam moškemu ne glede na to, kako bližnjem sorodstvu je ta bil. V vsakem primeru sem mu ugovarjal in bil je užaljen. Nato je prisegal, da me bo v gozdu ubil. Postalo me je strah. Stekel sem in vpil na pomoč. Na nesrečo, ker je bilo to območje globoko v gostem gozdu, ni nihče prišel, toda pomoč je prišla od Boga. Preganjal me je svojim nožem, toda ker sem bil mlajši, sem bil zanj prehiter in padel sem v jamo globoko približno 1,82 m in v njej sem bil pokrit s travo. Iskal me je in po določenem času je odnehal. Kasneje sem zlezel iz jame in se po drugi poti vrnil v vas. Ta incident sem prijavil starešinam v poslopju, toda nič se ni zgodilo, običajen dogodek sirot. Ta dogodek je v mojem mladem srcu ustvaril resnično sovraštvo. Nihče me ni ljubil, nikomur ni bilo mar v svojem umu sem razmišljal, zakaj bi me kdorkoli hotel ubiti, vedoč, da nimam staršev. Življenje je bilo polno bede. Sedaj vem, da je Bog in njegova ljubezen preprečevala hudiču, da me ne bi navedel k samomoru. Obrnil sem se k cerkvi in postal polnopravni član Assemblies of God 3, cerkve v svoji vasi, še vedno sem, toda na žalost nikomur ni bilo mar, celo ko je nekaj članov vedelo zame. Pomembno je opaziti, da sem postal polnopravni član skupnosti, ne da bi poznal Jezusa Kristusa. Nikoli nisem vedel, kaj pomeni biti ponovno rojen. Če ste vi v cerkvi Jezusa Kristusa in se znajdete v situaciji, v kakršni sem se znašel jaz, predajte svoje življenje Gospodu Jezusu Kristusu. Sveto pismo pravi, lučajte vse svoje skrbi na njega, ker on skrbi za vas, 4. V sredi vseh teh težav in trpljenja se je pojavila Alice. Alice je bila dekle, ki sem jo spoznal med svojimi osnovnošolskimi dnevi. Bila je 5 let starejša in iz iste vasi. Bila sva v istem razredu. Sedela sva za isto klopjo in postala zelo prijateljska. S to otroško ljubezensko afero sva si obljubila, da se bova poročila, ko bova starejša.
Smešno!
Otrok takrat 11 let, brez staršev, brez izobrazbe, brez hrane, ki bi jo lahko jedel, je obljubljal zakon 5 let starejšemu dekletu. Alice je kasneje zapustila ta kraj in se zaradi njene srednje šole naselila v Akure in mi poslala na ducate ljubezenskih pisem. Naslednjič, ko sem srečal Alice, sem bil star 15 let in ona jih je imela 20. Končala je svojo srednješolsko izobrazbo in je delala v Standard Banku Lagosu. Sedaj First Bank, prva banka, kjer so živeli njeni starši.
Elis je poznala moje ozadje in je izrabila mojo obljubo. Povedala mi je, naj se ji v Lagosu pridružim in mi izročila svoj domači naslov skupaj z N5.5. To je bila sreča za mladega fanta 15 let, ki nikoli ni zaslužil niti N2 na dan. To je bila mana iz nebes in to je pomenilo, da mora biti Lagos čudovit kraj z obilo denarja in dobrih življenjskih stvari, ki jih lahko vsi uživajo. Torej moram iti v Lagos, da si prislužim lasten denar in prav tako da obogatim. Odhod v Lagos je mojemu umu pomenil moj edini način pobega. Pobega pred sovražniki mojega očeta, pobega pred svojimi sovražniki, pobega pred lakoto in vsemi mojimi problemi. Pobeg. Pobeg. Da, pobeg pred vsem, kar je zlo. Drugo poglavje. Iniciacija. Je pot, ki se zdi človeku pravilna. To, da njen konec so poti smrti. Pregovori 14.12. Toda zlobni so kot razburkano morje, ki ne more mirovati. Katerega vode bljuvajo blato in umazanijo? Ni miru, govori moj Bog, zlobnemu. In življenje zunaj Jezusa Kristusa je prav takšno, kot je navedeno v zgornjih verzih iz Božje besede. Zapustil sem svojo vas oborožen z N5.0 naslovom, katerega mi je dala Elis, bežeč v svobodo, prostost, uživanje in vse, kar spada zraven. To, da kot boste kasneje videli, je bilo daleč od tega, kar sem zaznaval v svojem mladem srcu. Ko sem prišel v Lagos, je bilo v mojih očeh tako lepo in ta kraj sem primerjal z nebesi, kakršna koli že nebesa so. Videl sem vse tiste visoke in lepe zgradbe in na vsakem obrazu sem lahko videl srečo, tako sem si mislil, ljudje so bili videti zelo zaposleni. Vsak je skrbel za svoje opravila. Bil sem vznemirjen in rekel sem si, sedaj vem, da sem svoboden. Prispel sem na cesto Akintola, na Viktorijinem otoku in pri Elis in njeni starših sem bil dobro sprejet. Ker smo prihajali iz iste vasi, so me starši poznali, kot tudi mojo zgodbo. Toda nikoli niso vedeli o mojem razmerju z njihovo hčerjo. Elis me je nato predstavila kot moškega, katerega je izbrala, da se z njim poroči. Starši so bili presenečeni, toda po nekaj razgovorih z njo so soglašali pod pogojem, da podprejo mojo nadaljnjo izobrazbo. Elis je zavrnila njihovo ponudbo in zahtevala, da naj mi bo dopuščeno živeti z njo v njenem lastnem stanovanju. Starša tega nista mogla sprejeti, toda vztrajala je. 4 dni so se prepirali in pod nekim nerazložljivim vplivom so pristali in preselil sem se k Elis. Elis, zelo lepo dekle, mi je povedala, da je blagajničarka pri Standard Bank in da me bo naredila bogatega in mi dala vse, kar sem v tem življenju potreboval in rekla, prepusti se in uživaj. Moj prvi vtis o Lagosu je bil konec koncev resničen, pred nekaj meseci sem bil v majhni koči v majhni vasi obkrožen sovraštvom, lakoto in trpljenjem in sedaj sem tukaj, živeč v velikem mestu, v dobro opremljenem stanovanju s čudovito ženo, ki mi je obljubila, da mi bo dala vse, kar življenje lahko ponudi. Obsipala me je z darili, denarjem, obleko, ljubeznijo, itd. Nikoli nisem vedel, da je bil svet napolnjen s temi dobrimi stvarmi. Hudič je resnično zapeljivec. Svetopismo pravilno pravi, tat ne pride, razen da krade in da ubije in da uniči, jaz, Jezus Kristus, sem prišel, da bi lahko imeli življenje in da bi ga lahko imeli bolj obilno 6. Dragi bralec, hudič nima nobenih zastonjskih daril. Karkoli vam hudič da, je v zameno za vašo dušo. To stanje euforije je bilo kratkotrajno, ker so se po preteku 3 mesecev pričele dogajati čudne stvari. Skrivnostne izkušnje. Neko noč sem se zbudil sredi noči in poleg sebe našel kačo boa constrictor. Želel sem kričati, toda nisem mogel. Neke noči sem se zbudil in videl Alicijino telo prosojno kot plastična vrečka. Neke noči je izginila in se ponovno pojavila. Neke noči sem slišal čudne zvoke ali ples v dnevni sobi, itd. Te strašljivih dogajanj nisem mogel več prenašati, zato sem se odločil, da jo vprašam in prvi odziv je bilo nasilje in resno opozorilo. Rekla je, Ne sprašuj me več o tem, sicer bomo pravila s teboj. Od tedaj sem vedel, da je bilo moje življenje v nevarnosti. Takrat so mi bila ljubša trpljenje v vasi, kot to, kar sem odkril. Začel sem se jo bati. Minila sta dva dneva in prišla je z nasmehi in darovi ter me objela. Povedala mi je, kako zelo me ljubi in skrbi zame in me hrabrila, naj me ne bo strah in mi obljubila, da mi bo stvari pojasnila kasneje. Peljala me je v nočni klub in tam me je spomnila na svojo obljubo, da me bo naredila bogatega, itd. in mi povedala, nekega dne boš vedel vse, kar vem sama. Prišla sva nazaj in življenje med nama se je nadaljevalo kot običajno. V sebi sem vedel, da sem bil v nevarnosti. Toda kako bi lahko pobegnil in kam bi pobegnil? Tukaj je pomembno omeniti, da starši od Eli starši niso vedeli, da je bila njihova hčerka, čeprav mlada, resno vpletena v kultizem in spiritualizem in resno me je posvarila, da če ljubim svoje življenje, naj jim tega nikoli ne povem. Dragi bralec, ali si lahko predstavljate 20-letno dekle početi vse te stvari? Zunani svet jo je videl kot zelo lepo in neškodljivo dekle, ki dela v veliki banki, toda bila je hudičev agent. Danes je v svetu veliko takšnih alic, ko boste v tej knjigi izvedeli kasneje. Strašno odkritje. Nekega dne po njenem odhodu na delo sem se odločil, da preiščem stanovanje. Mlada kot je bila, je imela dobro opremljeno stanovanje. Imela je 4 hladilnike in ko sem enega odpri, sem videl človeške lobanje, različne dele človeškega telesa, sveže in posušene. Znotraj stropa so bili okostnjaki. V drugem kotu ene izmed sob sem videl, kar sem kasneje spoznal kot celico, lone za vodo napolnjen s krvjo in v središču posode majhno drevo kruhovec in ob njem rdečo tkanino. Nisem mogel nadaljevati. Sedaj sem vedel, da sem bil mrtev človek in nisem imel kam pobegniti. Svoje življenje sem predal čemurkoli pride, življenju ali smrti in ohranil molk. Elis je prišla iz službe in iz načina, kako me je pogledala, sem vedel, da je na delovnem mestu vedela, kaj počnem v hiši. Srečanje z okultnim svetom. Naslednji dan je zahtevala, naj izsledim na srečanje. Bil sem ujetnik in nisem imel nobene izbire. Šla sva do zelo velike zgradbe na obronkih Lagosa. Ko sva prispela, zgradba je imela podzemno dvorano za konference, me je Elis poučila, naj vstopim ritensko. Ubogal sem in vstopil sem s hrbtom naprej. Tudi ona je storila enako. Dvorana je bila zelo velika, s približno 500 mladimi moškimi in ženskami posedenimi v krogu in nad njimi je kot vodja sedel moški, čigar glavo je bilo mogoče videti, toda brez telesa. Nekateri izmed teh mladih ljudi so bili študentje, dodiplomci, diplomiranci, učitelji, itd. Elis je pritisnila na gumb na steni in sedež je prišel iz tal in usedel sem se. Storila je enako in prišel je še en sedež za njo in usedla se je. Skupnosti me je predstavila kot novega člana in ploskali so in mi izrazili dobrodošlico. Elis je zaradi tega prejela napredovanje. Vsega, o čemer so na srečanju razpravljali, nikoli nisem razumel. Na koncu, ko sva bila na tem, da odideva, me je vodja prosil, naj se naslednji dan vrnem sam, to je bilo moje prvo srečanje z okultnim svetom. Isto noč ob 2 zjutraj, in to je bila običajna ura srečanj in nevarnih dejanj vseh sil teme in njihovih agentov, me je Elis zbudila in mi razodeva določene stvari. Rekla je, nisem običajno človeško bitje. Sem pol človek in pol duh. Toda večinoma iz duha. Kar ti vidiš v moji celici je to, kar uporabljam vsako jutro med svojimi molitvami tako, da me bodo duhovi vodili skozi dan. Kar se tiče okostnjakov, ti bom povedala kasneje. Nikoli nisem rekel besede. Prinesla mi je nekaj knjig o svetovnih skrivnostih, da bi jih bral in svojim radovednim umom sem se odločil, da jih preberem. Kmalu me je začelo zanimati in tako je opazila, da sem sedaj že zainteresiran. Skrivoma je moje ime poslala okultni skupnosti v Indiji. Ko sem bil poprej poučen, sem šel naslednji dan sam nazaj do združbe in tam sem srečal 9 drugih in neke prič. Bili naj bi sprejeti, iniciacija, bili smo poklicani v središče dvorane in danes so nam bile naslednje stvari. Prvi zvarek, podoben lepilu, je bil vtrt na naša telesa. To te naredi kot polnopravnega člana. Drugi dali so nam stekleničko olju podobne tekočine, da jo izpijemo. To omogoča, da si agent. Tretji smodniku podobna snov je bila vtrta na naše glave. To ti omogoča, da proučuješ njihove skrivnosti. Prav tako nisem vedel, da je bil ta obred sprejetja zabeležen tudi v Indiji in naslednji dan sem od njih prejel pismo. V pismu sem bil poučen, ne popackam pismo svojo lastno krvjo in jim ga pošljem nazaj po sredstvih, katere so predpisali, ne po pošti. To sem storil. Od te točke ni bilo povratka nazaj, obračanje nazaj bi pomenilo smrt, ko smo bili vedno opominjani in vedel sem, da zame ni bilo več upanja. Zaveza Zelis. Nekega jutra na vse zgodaj mi je povedala, da bo v hiši izveden pomemben obred. Ob dveh ponoči je privedla plazečega se otroka, deklico. Živo. Pred mojimi očmi je Elis uporabila svoje prste in otroku iztaknila oči. Jok tega otroka je strl moje srce. Nato je otroka razkosala na koščke in izlila kri in meso na pladenj in mi rekla naj jem. Odklonil sem. Pogledala je naravnost vame in tega, kar je prišlo iz njenih oči, pisanje ne more razložiti. Preden sem vedel, kaj se je dogajalo, sem ne le žvečil meso, temveč prav tako lizal kri. Medtem, ko se je to dogajalo, je rekla, to je zaveza med nama. Nikoli ne boš rekel ničesar, kar me vidiš delati ali česarkoli omeni nobenemu človeku na zemlji. Na dan, ko prelomiš to zavezo, te ni več. To je pomenilo, da bom umorjen na dan, ko prelomim to zavezo. Po tem dogodku sem začenjal imeti znotraj sebe čudne občutke. Bil sem spremenjen in nisem se mogel več kontrolirati. Beseda opozorila materam. Ali poznate vaše hišne pomočnice? Kakšno je njegovo ali njeno ozadje? Ali vam je mar, da izveste vse o njem nje preden jim zaupate življenja vaših otrok, itd. Vprašali se boste, kako je Elis dobila majhnega otroka, ki ga je ubila? Zato res starši poznajte ozadje vaših hišnih pomočnic. Ko je Elis videla, da je uspela s tem, da me je popolnoma upeljalo spiritizem in sem v njem hitro rasel, je bila zadovoljna in je vedela, da je bilo njeno poslanstvo doseženo. Zame je našla stanovanje, pomagala mi ga je opremiti in potem je prekinila odnos. Zaveza v Indiji. Združba v Delhiju, Indija, mi je poslala drugo pismo in me prosila ne pridem v Indijo in ne storim naslednje, že iztrebke, je razpadajoče, smrdive podgane in po noči imej spolni odnos z duhovi na pokopališču. Potem, ko sem našteto izpolnil, sem bil zavezan, da nikoli nimam kakršnega koli spolnega odnosa s katerokoli žensko na zemlji. Poslal sem odgovor na njihovo pismo in jih obvestil, da nisem imel vajz, niti nisem vedel, kako priti v Indijo. Ob tem času sem začel poslovati. Bil sem resen tihotapec, toda zaradi teh moči za seboj nisem imel nobenih težav s strankami, itd. Začenjal sem imeti veliko denarja. Hrana in materialne stvari niso bile več pičle. Nekega dne sem svoje stanovanje zaklenil in odšel ven, ko sem prišel nazaj sem odprl vrata in zagledal moškega sedečega v dnevni sobi. Bilo me je strah. Rekel je, ali nisi ti Emanuel Ames? Rekel sem, da sem. Rekel je, bil sem poslan, da pridem in te odvedem v Indijo, zato se pripravi. Povsod sem zaklenil, šel sem in se usedel poleg njega na blazino, pripravljen na naslednji ukaz. Toda ko blisk se me je dotaknil in izginila sva. Naslednji kraj, na katerem sem se videl, je bila velika konferenčna dvorana v Delhiju v Indiji z velikim zborom, ki je že sedel in čakal, da naju pozdravi. Izvlekli so papirje, na katerih je bilo napisano moje ime in me prosili, naj se podpišem. Podpisal sem. Prinesli so pladenj, ki je vseboval človeško meso razrezano na koščke s skledo krvi. Vsakomur je bil dan prazen vrček, nato je šel moški brez glave na okrog in v vrčke nalival kri in meso. Zažgana so bila različna kadila in sveče. Moški brez glave je storil neka zaklinjanja in vsi so popili kri in pojedli meso in sestanek je bil končan. Sprejemi v Indiji. Sedaj je prišla doba mojega preizkušanja. Bil sem poslan v dolino, približno 200 metrov globoko. V njej so bili razvrščeni nevarni plazilci in divje zveri. Ti so bili tam, da me mučijo. Nisem smel upiti, ker če bi to storil, bi na preizkusu padel in posledica bi bila smrt. Po sedmih dneh mok sem bil pripeljan iz nje in poslan na kraj imenovan Indijska džungla. V tej džungli sem videl različne vrste demonskih ptic. Demonskih zato, ker so nekatere imele obraze kot psi, nekatere kot mačke, itd. In vendar so imele krila. Znotraj te džungle je bila votlina in to votlino odpirajo samo te demonske ptice. Odprle so votlino in šel sem vanjo. Stvari, ki sem jih videl, je težko razložiti. Tam so bila strašna bitja. Nekatera so bila videti kot človeška bitja, toda z repi in brez človeških obrazov, itd. To je bil še en kraj mučenja. Tamkajšnje mučenje bi lahko najbolje opisal kot delni pekel. V tem stanju sem bil sedem dni in nato sem bil pripeljan ven. Nato sem bil poslan v zelo veliko knjižnico, ki je vsebovala ogromno mističnih knjig namenjenih proučevanju. Kasneje sem izbral dve knjigi, Abesinija, kar pomeni uničenje, in Esinija, kar pomeni dajati življenje ali zdraviti. Kasneje mi je bilo dano še več knjig. Prejel sem navodilo, ne takoj, ko se vrnem v Nigerijo, zgradim celico z naslednjimi stvarmi: domača vodna posoda napolnjena s človeško krvjo in v njej živo drevo, človeška lobanja, peresa mrhovinarjev, kože divjih živali, koža bov in poleg posode velike bleščeče opeke iz rdeče zemlje. Kri znotraj vodne posode je potrebno vzeti vsako jutro z zaklinjanjem. Prav tako mi je bilo naročeno, naj nikoli ne jem kakršnekoli hrane, katero so skuhali ljudje, temveč da bom hranjen nadnaravno. Z vsemi temi navodili sem prišel nazaj v Nigerijo, na enak način kot sem šel, in vsa navodila sem izpolnil. Ponovno domov v Nigeriji. Sedaj sem postal del in kos duhovnega sveta in sem lahko potoval po svoji volji na katerikoli del sveta. Glede na knjige, katere sem prinesel, so duhovna bitja živela v vesolju. Mogoče bi ta bitja povečala moje moči, zato sem se odločil, da poskusim. Prišel sem ven iz svoje hiše, storil nekaj zaklinjanj, poklical vrtinčasti veter in izginil. Znašel sem se v vesolju in videl ta duhovna bitja. Vprašala so me, kaj želim. Povedal sem jim, da želim moči. Nazaj na zemljo sem prišel po dveh tednih, ko sem od njih prejel moči. Kot sem že poprej povedal, se nisem mogel več nadzorovati. Kljub vsem tem močem, ki sem jih že prejel, sem še vedno potreboval več in več moči. Nato sem se odločil, da grem v podzemni svet, da dokažem, kar je bilo napisano v knjigah, ki so mi bile dane. Nekega dne sem šel na skrivni kraj v Grmovju, opravil nekaj zaklinjanj, kot je napisano v knjigah, in zapovedal plom, naj se odprejo. Tla so se odprla in demoni so takoj ustvarili stopnice. Vstopil sem in šel direktno v zemljo. Tam je bila popolna tema, ki jo lahko primerjamo zgolj z eno izmed nadlog, ki se je pojavila v Egiptu, kot je zabeleženo v Božji besedi 7. Videl sem veliko stvari, ki jih je težko razložiti. Videl sem uklenjene ljudi, ljudi, ki se jih je uporabljalo za izdelavo denarja, njihova dolžnost je, da delajo dan in noč, da tistim, ki so jih ujeli, zagotovijo denar. Videl sem nekatere vrhovne člane družbe, ki so prišli, da opravijo določena žrtvovanja in bodo šli nazaj na svet z nekaterimi darovi, ki so jim dali duhovi, ki so nadzorovali ta kraj. Videl sem nekatere cerkvene voditelje, ki so prišli po moči, moči, da bi povedali stvar, ki bo v cerkvi sprejeta brez ogovarjanja. Ostal sem dva tedna in ko sem prejel še več moči, sem prišel nazaj. Ljudje so me videli kot mladega in nedolžnega, toda nikoli niso vedeli, da sem bil nevaren. Veliko takšnih ljudi je naokoli, samo tisti v Kristusu Jezusu so varni v resničnem pomenu varnosti. Zaveza s kraljico obale. Nekega večera sem se odločil, da bom šel na sprehod. Vzdolž je bute mete avtobusne postaje, sem videl stati mlado in lepo dekle. Z njo nisem nikoli spregovoril besede. Naslednji dan, ko sem šel mimo, sem jo še vedno videl na istem mestu. Tretji dan sem jo videl še vedno na istem mestu in medtem, ko sem šel mimo, me je poklicala. Ustavil sem se in se ji predstavil kot Emanuel Ames. Toda nisem ji hotela predstaviti. Poprašal sem jo po imenu in naslovu, toda samo smejala se je. Vprašala me je po mojem in povedal sem ji samo ulico. Ko sem odhajal, je rekla, da me bo nekega dne obiskala. V svojem umu sem si rekel, da to ni mogoče. Nisem ji dal svoje hišne številke, torej kako bi potem lahko prišla. Toda zvesto po njenih besedah sem po enem tednu od srečanja na avtobusni postaji slišal trkanje na svoja vrata. Tam je bila skrivnostna ženska. V svojem umu sem ji zaželel dobrodošlico, spraševal sem se, kdo je bilo to lepo dekle in ali je vedela, da stopa po nevarnih tleh. Zabaval sem jo in odšla je. Po tem prvem obisku so njeni obiski postali redni, brez kakršnih koli razmeri. Opazil sem se, da se je pri svojih obiskih držala določenega časa in ni prišla niti minute prej ali kasneje. Pri nekaterih izmed njenih obiskov sem jo peljal na Lagos Baruch Beach ali v hotel Paramount ali v hotel Ambassador itd. Med vsem tem mi še vedno ni povedala svojega imena. Odločil sem se, da me to ne bo skrbelo, ker sem vedel, da se odnos ne bo razvil več kot toliko. Prejel sem že navodila, naj se nikoli ne dotaknem ženske. Nenadoma je spremenila dnevne obiske v nočne. Med enim izmed obiskov je rekla, sedaj je čas, da ti obiščeš mene. To noč sva ostala skupaj in ob 8 zjutraj naslednjega dne sva se odpravila. Šla sva na avtobus in vozniku je povedala, naj se ustavi pri Baruch Beach. Ko smo se ustavili, sem jo vprašal, kam greva? Rekla je, ne skrbi, spoznal boš mojo hišo. Peljala me je na vogal Baruch Beacha, uporabila je nekaj kot pas in ga privezala okoli naju in tako je prišla odzadaj sila in naju porinila v morje. Začela sva leteti po površini vode in naravnost v ocean. Dragi bralec, to se je zgodilo v moji fizični obliki. Na določeni točki sva potonila v morsko dno in na moje presenečenje sem naju videl, kako hodiva vzdolž hitre ceste. Prišla sva v mesto z veliko ljudmi, ki so bili vsi zelo zaposleni. Duhovni svet. Videl sem laboratorije, kot znanstvene laboratorije, razvojne laboratorije in gledališče. V ozadju mesta sem videl mlada lepa dekleta in čedne mlade moške. Nobenih starih ljudi. Predstavila me je njim in bil sem dobrodošel. Peljala me je na kraje, kot so temna soba, soba za sušenje in soba za pakiranje. Potem me je peljala do glavne tovarne in skladišča in nato je prišla do njenega privatnega bivališča. Tam me je posedla in mi povedala, sem kraljica obale in bi zelo rada delala s teboj. Obljubljam, da ti bom dala bogastvo in vse, kar gre z njim, zaščito in vse, kar gre z njo, življenje in angela, da te bo vodil. Pritisnila je gumb in prikazal se je plade, na katerem je bilo človeško meso, v koščkih, in skupaj sva jedla. Zapovedala je, naj se pojavi boje in mi rekla, naj jo pogoltnem. Nisem mogel. Ustrajala je, toda nisem mogel, kako bi lahko pogoltnil živo bo. Nato je uporabila svoje moči in pogoltnil sem jo. To so bile 3 zaveze, človeško meso ter kri, boje in demonski angel. Slednji so bili vedno tam, da so zagotavljali, da ni bila razodeta nobena skrivnost. Toda angelu so bile dane moči, da me disciplinira, če bi krenil v stran in prav tako, da mi prinese hrano iz morja vsakokrat, ko sem bil tukaj na zemlji. Obljubil sem, da jo bom vedno ubogal. Po tej obljubi me je peljala na drugi del oceana, tokrat na otok. Tam so bila drevesa in vsako izmed teh dreves je imelo različne naloge. Drevo za zastrupljanje. Drevo za ubijanje. Drevo za zaklinjanje in drevo za zdravilo? Dala mi je moči, da se spremenim v vse vrste vodnih živali, kot je bil povodni konj, boa konstriktor in krokodil in nato je izginila. En teden sem ostal v morju in po enem izmed sredstev, kot krokodil, omenjeni zgoraj, sem prišel nazaj na svet. Podzemni laboratoriji. V Lagosu sem ostal en teden in šel nazaj v morje, tokrat za 2 meseca. Šel sem v znanstvene laboratorije, da bi videl, kaj se je dogajalo. Videl sem psihologe in znanstvenike, ki so vsi zelo resno delali. Delo teh znanstvenikov je bilo oblikovati čudovite stvari, kot so blesteči avtomobili, itd., najnovejša orožja in da bi spoznali skrivnost tega sveta. Če bi bilo mogoče, da bi spoznali stebre sveta, bi jih poznali, toda hvala Bogu, samo Bog jih pozna. Preselil sem se v sobo za oblikovanje in tam sem videl mnogo vzorcev oblačil, parfumov in razvrščenih vrst kozmetike. Vse te stvari so glede na Luciferja namenjene, da odvračajo pozornost ljudi od vsemogočnega Boga. Prav tako sem videl različne oblike elektronike, računalnikov in alarmov. Prav tako je bila tam televizija, iz katere so lahko spoznali tiste, ki so na svetu ponovno rojeni kristjani. Tam lahko vidite in razlikujete med tistimi, ki hodijo v cerkev in tistimi, ki so resnični kristjani. Potem sem šel od laboratorijev do temne sobe in sobe za sušenje. Temna soba je kraj, kjer vsakega neposlušnega člana ubijejo. Ubijejo tako, da najprej sesajo kri osebe in nato to osebo pošljejo v sobo stroji, kjer bo ona ali ona zdrobljena v prah in nato prah pošljejo v sobo z vrečami, kjer bodo spakirani in hranjeni za lokalne vrače, da jih pridejo iskat za svoje uroke. Tam je bilo še več stvari, katere je težko pojasniti na papirju. Navkljub vsem tem močem omeni še nisem bil primeren, da bi se srečal z Luciferjem, temveč zgolj, da sem bil njegov agent. Obenem sem bil zadovoljen, da sem sedaj imel moči in bi se lahko soočil, izval in uničil stvari po svoji volji. Ali bi lahko kjerkoli bile še kakšne druge moči, sem razmišljal v svojem umu. Tretje poglavje. Zlobna vladavina. Tat ne prihaja, razen da krade in da ubija ter da uničuje. Jaz, Jezus Kristus, sem prišel, da bi lahko imeli življenje in da bi ga lahko imeli bolj obilno. Evangelij po Janezu 10:10. Ko sem se vrnil v Lagos, sem nadaljeval v svojem poslu in po 2 tednih sem šel nazaj v morje. Kraljica obale mi je dala nekaj, kar je imenovala svojo prvo zadolžitev. Moral bi iti v svojo vas in ubiti svojega strica, pomembnega in močnega lokalnega vrača, ki je bil po njenem odgovoren za smrt mojih staršev. Ubogal sem in šel. Toda ker poprej še nisem ubijal, nisem imel poguma, da ga ubijem. Namesto tega sem uničil njegove pripomočke in ga napravil brez moči. Kot posledica tega dejanja je on do tega dne izgubil vse svoje stranke. Vrnil sem se, da bi podal poročilo o nalogi, toda bila je besna name. Rekla je, da je bila posledica neposlušnosti njenim navodilom smrt, toda zaradi njene ljubezni do mene me bo poslala nazaj v isto vas, da ubijem 2 starešini, za kateri je rekla, da sta pomagala pri umoru mojih staršev. Nisem vedel, ali je bila to kazen za neposlušnost njej ali ne. Vendar sem ubogal in šel nazaj v vas in uspel ubiti ta 2 človeka in ji poslati njuno kri. Kot posledica skrivnostnih okoliščin njihove smrti so starešine v vasi šle povpraševati še enega močnega lokalnega vrača, ki je običajno poslal bliske, da bi poiskali morilca. Na njihovo nesrečo sem v duhovnem srečal lokalnega vrača, ki se je posvetoval z duhovi in ga posvaril naj ne reče ničesar, če ljubi svoje življenje. Prišel je ven in starešinam povedal, naj gredo domov in prosijo enega izmed njihovih sinov, ki so ga prizadeli in naj nikoli ne omenijo mojega imena. Blisk, katerega je poslal, se je vrnil in udaril v njihovo sredo. Nekatere je ubil in mnogo jih je pustil poškodovanih. Po tem prvem dejanju so se moči v meni pričele manifestirati. Izmaličil sem dekle, ki mi je odrekla prijateljstvo itd. Moje srečanje s Satanom. Kasneje sem šel nazaj v Lagos. Nekega dne je prišlo k meni dekle po imenu Nina. Nina, katere starši so bili iz države Anambra, je bila zelo lepo mlado dekle, toda živi ji pretežno v morju, to je v podvodnem duhovnem svetu. Bila je strastna agentka kraljice obale in zelo hudobna. Neizmerno je sovražila kristjane in je šla vso pot, da se bori s krščanstvom. Prvič sem jo srečal med svojim obiskom v morju. Nina je prišla po opravku, katerega je naročila kraljica obale. Takoj sva odšla in prišla tja. Tam sem izvedel, da bomo imeli srečanje z Luciferjem. Satan nam je na tem srečanju dal naslednja navodila. Borimo naj se z verniki in ne z neverniki, zato ker so bili neverniki že njegovi. Ko je to rekel, je nekdo izmed nas vprašal, zakaj? Rekel je, da je bil razlog to, da ga je Bog izgnal iz tistega kraja, zavračal je imenovanje besede nebesa in tekom vseh naših srečanj nikoli ni omenil te besede. Zaradi ponosa je rajši uporabil besedo tisti kraj, ne želi, da bi katerikoli kristjan prišel tja, v nebesa. Prav tako nam je povedal, naj se ne borimo s hinavci. Ti so mi podobni, je rekel. Nadaljeval je svoj govor in nam rekel, mi se moramo bojevati samo z resničnimi kristjani. Rekel je, da je bil njegov čas blizu, zatorej se moramo boriti kot še nikoli poprej in zagotoviti, da nihče ne vstopi na tisti kraj. Na to mu je eden izmed nas rekel, slišali smo, da je Bog poslal nekoga, da reši človeštvo nazaj k Bogu. Satan je na to vprašal, kdo je to? Neki član je odgovoril, Jezus. In na naše največje presenečenje je Lucifer padel iz svojega prestola. Vpil je na tega moškega in ga posvaril, naj nikoli več ne omeni tega imena na katerem koli izmed naših srečanj, če ljubi svoje življenje. Resnično je, da se mora ob imenu Jezus pripogniti vsako koleno osem, vključno s Satanom. Po tem dogodku nas je hrabril in nam povedal, naj se ne oziramo na te kristjane, da bo on, Lucifer, kmalo prišel, da vlada svetu in bo nam, svojim agentom, dal boljši kraj, tako da mi ne bi trpeli s preostalim svetom in naredil nas bo za voditelje. Nadaljeval je, da ker ljudje ljubijo bleščeče in izbrane stvari, bo še naprej proizvajal te stvari in zagotovil, da ljudje nimajo časa za svojega Boga in da bo za uničenje cerkve uporabil naslednje. Prvi denar. Drugo bogatstvo. Tretje ženske. Na koncu tega govora je razpustil sestanek. To je bilo moje prvo srečanje s Satanom. Po tem srečanju je sledilo še nekaj drugih. Ko smo odhajali, me je kraljica obale, ki se je sedaj pojavljala v različnih oblikah, povabila v njeno prebivališče. V kosti mojih nog je vnesla človeški pepel, pepel z drugimi stvarmi, kamen, neobičajen kamen v moj prst in še nekaj drugega v kost moje desne roke. Vsaka od teh stvari je imela svojo nalogo. Kamen v mojem prstu je bil, da poznam misel kogarkoli proti meni. Tisti v moji desni roki je bil, da mi da moč za uničevanje, in tisti v nogah so zato, da me učvrstijo in da bi postal bolj nevaren in prav tako, da mi omogočijo, da se spremenim v žensko, zver, ptico, mačko, itd. Peljala me je v enega izmed laboratorijev in mi dala teleskop, televizijo in video. To niso bile običajne stvari, temveč se jih je uporabljajo za odkrivanje ponovno rojenih kristjanov in tistih, ki hodijo v cerkev znotraj cerkve. Končno mi je dala 16 deklet, da bi delale kot moje agentke. Ena izmed njih je bila Nina. Prišel sem nazaj v Lagos oborožen z zgoraj omenjenimi darovi. Spremenjen v Satanovega agenta. V svojem srcu nisem imel nobenih človeških občutkov več, niti usmiljenja. Takoj sem šel v akcijo in na poti uničil 5 dvostanovanskih hiš. Vse so se pogreznile v tla svojimi prebivalci vred. To se je zgodilo v Lagosu avgusta 1982. Pogodbenik je bil pozvan k odgovornosti, ker ni položil dobrega temelja in je zato drago plačal. Veliko uničevanja, ki se danes dogaja po svetu, ni človeškega izvora. Hudičeva naloga je krasti, ubijati in uničevati 9. Ponovno pravim, da Satan nima nobenih zastonskih darov. Na cestah sem pričel povzročati nesreče, itd. Primer, katerega bi rad omenil, govori o mladem spreobrnjencu, ki je šel, da bi pričeval o svojem odrešenju in rešitvi. Ker je to počel, je povzročal veliko škodo duhovnem svetu, zato sem zanj načrtoval nesrečo. Nekega dne je bil na luksuznem avtobusu, ki je šel v Lagos. Tam je imel sestanek, kjer naj bi podal svoje pričevanje. Ko je bil avtobus pri polni hitrosti, sem ga speljal iz ceste in šel je v stran in se zaletel v drevo. In vsi potniki so umrli, razen tega mladega spreobrnjenca. Njegov pobeg je bil čudežen, ker je prišel ven iz vozila skozi prtljažnik avtobusa in kričal, na varnem sem. Na varnem sem.
Skušali smo ga zaustaviti, da ne bi pričeval, toda spodletelo nam je.
Skozi televizijo smo spoznali moškega, ki se je pravkar pokesal in smo ga resno preganjali, da bi videli, ali lahko povzročimo njegovo nazadovanje v veri. Če nam po 6 mesecih ne uspe, smo šli in se vključili v njegov posel in povzročili, da je bankrotiral. Če je bil on ali ona javni uslužbenec, smo ga po šefu zatirali in če je le mogoče, smo pripravili šefa, da konča njegov obnjen dogovor. Če se po vsem tem še vedno ni hotel zdrsniti nazaj, smo ga pustili. Toda če je zdrsnil, je bil ubit, da zagotovimo, da nima ponovne možnosti za kesanje.
Življenje sem uničeval do točke, da je postal Lucifer zelo zadovoljen in me naredil za predsednika čarovnikov. Mesec dni po mojem predsednikovanju je bil sklican sestanek. Tega sestanka smo se udeležili kot ptice, mačke in kače. Ta bitja so uporabljena zaradi naslednjih razlogov. Prvič, če se spremenijo v ptice, to naredi čarovnike bolj nevarne. Drugič, če se spremenijo v mačke, to naredi čarovnike zmožne doseči oboje, duhove in ljudi. Tretjič, če se spremenijo v podgane, to čarovnikom omogoči, da zlahka vstopijo v hišo, nato se po noči spremenijo v senco in nato v človeško bitje in žrtvi posesajo kri. Na tem sestanku smo imeli na dnevnem redu le eno točko, kristjane. Na to smo načrtovali, da bi imeli leta 1983 afriško čarovniško konferenco v mestu Benin. Vse to smo objavili v dnevnem časopisju in vseh javnih medijih. Vse sile teme so bile mobilizirane in imeli smo veliko zaupnost, da nič ne bo zmotilo tega srečanja. Dejansko je bilo vse zelo dobro načrtovano in ni bilo nobene pomankljivosti. Nenadoma so kristjani v Nigeriji šli v molitev in slavljenje k svojemu Bogu in vsi naši načrti so bili raztreščeni. Ne samo, da so bili naši načrti raztreščeni, temveč je bila tam prav tako resnična zmeda v kraljestvu teme in posledično konference čarovnikov in čarovnic ni bilo mogoče imeti v Nigeriji. Kristjani bi morali opaziti, da v trenutku, ko gredo v resnično slavljenje k vsemogočnemu Bogu, nastanejo težave in zmeda v morju in zraku in satanovi agenti nimajo nobenega kraja za počitek. Molitev je kot bi vrgli tempirano bombo v našo sredo in vsakdo bi bešal za ceno svojega lastnega življenja. Če bi kristjani doumeli in uporabili moč in avtoriteto, ki jim jo je dal Bog, bi nadzirali zadeve njihovega naroda. Samo kristjani lahko rešijo naš narod. Po neuspehu te konference, ki je bila kasneje v Južni Afriki, sem bil poklican nazaj v morje. Ko sem prispel, mi je bilo rečeno, da bo od tega trenutka postalo morje moj dom in da bom svet obiskal le zaradi težavnih nalog. Dana mi je bila nova zadolžitev, izumljenje urokov za lokalne vrače, bil sem vodja kontrolne sobe in pošiljal sem darila na primer ob otvoritvah, Might Garment Cerkva 1.0, ob otvoritvah porodnišnic, ob otvoritvah razkošnih trgovin in da jih naredim uspešne, dajal je otroke in denar. To bo razloženo eno za drugim. Prve otvoritve Might Garment Cerkva. Ko moški pride k nam, da bi mu pomagali pri gradnji hiše molitve in mu pomagali izvajati ozdravljenja, itd., mu je dano nekaj pogojev. A. Strinjati se mora, da nam vsako leto podari 1 ali 2 duši. B. Na določeni stopni služenja v cerkvi bi bila oseba sprejeta v našo skupnost. C. Noben član ne bo smel priti v hišo molitve obut v čevlje. Ko sprejme te pogoje, mu je bilo dano nekaj kot beli kamenčki, človeške kosti, kri in uroki, vse v prvotno posodo. Naročeno mu je bilo, naj to posodo zakoplje z vso njeno vsebino pred cerkvijo in na njenem vrhu zakoplje križ. Po zakopavanju je bil viden samo križ. Svetovali so mu na izgradi bazen ali umivalnik, kjer so ga duhovi še naprej oskrbovali s posebno vodo, sveto vodo. Mnogo ljudi gre, ko so premoteni po zlih duhovih, k tem prerokom, da bi jih izgnali. Resnica je, da zgolj dodajo še več demonov k obstoječim. Hudič ne more izganjati hudiča 1.1. Prerok je molil za člana in mu nato dal rdeče blago, ki naj ga postavi v svojo hišo in nato naj bi mu izsvetoval naj vedno moli svečami in kadilom. S tem dejanjem nas oseba povabi v njegovo ali njeno hišo.
Včasih so članu svetovali ne prinese kozo, itd. za žrtvovanje. Te žrtve so za nas, da pridemo in pomagamo ozdraviti moškega. Prerok nima moči, da zdravi ali ozdravlja. Druge otvoritve porodnišnic. Če pride k nam ženska po pomoč pri odpiranju porodnišnice in da jo naredimo uspešno, je dan ta pogoj. Mi izberemo mesec, v katerem bodo vsi otroci rojeni v porodnišnici umrli, toda druge mesece bodo otroci živeli. Če se strinja, je bil prav tako dan urok, ki bo privabil ljudi v porodnišnico. Takšne porodnišnice so Oniče, Lagosov, itd. Čevlji v takšnih porodnišnicah niso dovoljeni. Tretje otvoritve razkošnih trgovin. Ko se nam približa moški za pomoč v tem oziru, mu je dan prstan, pod pogojem, da se ga ne sme dotakniti nobena ženska. Prav tako se mora strinjati, da bo postal naš član. Če te pogoje sprejme, bo njegova trgovina po nas vedno založena z najboljšimi in najnovejšimi stvarmi. Četrto dajanje otrok. Če gre jalova ženska k nekim bračem, potem ko vloži svoje pritožbe, je naprošena, da prinese sledeče: belega petelina, kozo, lokalno kredo in otroško kozmetiko. Bilo ji je svetovano naj gre in v njeni odsotnosti je lokalni vrač prišel k nam in nam prinesel te stvari. Nato mi zmešamo določene stvari, ki jih je težko razložiti na papirju, in dodamo človeški pepel. Ta urok je potem uporabil, da je skuhal hrano za žensko, itd. Postala je noseča in rodila, toda to ni normalno človeško bitje. Če je otrok punčka, živi in se celo oporoči, toda ostane jalova vse svoje življenje. Če je otrok moški, bo živel in bo vzgajan samo zato, da bo nenadoma umoril. Nikoli ne živijo tako dolgo, da pokopljejo svoje starše. Tukaj bi rad omenil, da jalovost v glavnem povzročajo demoni. Na zemlji lahko vidite jalovo ženo, toda imela bo otroke v morju. Zatorej svetujem Božjim otrokom naj počakajo samo na Boga, zato ker le Bog daje resnične otroke. Peto dajanje denarja. Če moški pride k nam po denar, so mu dani ti pogoji, da jih izpolni. Naprošen je, da da del svojega telesa ali če ima družino, ne privede svojega sina. Če je samski, je naprošen, ne privede svojega starejšega ali mlajšega brata. Kogarkoli se odloči pripeljati, mora biti iz iste maternice. Nekaj, kar je vredno omeniti, je, med obojem žrtve je osebi, ki jo je pripeljala, dana sulica ali puščica. Njegovega sorodnika prisilijo, da v gledalu zabeleži preteklost. Takoj, ko gre mimo tisti, ki ga je podaril, je naprošena je udari in ko se to zgodi, žrtev umre na mestu, kje se je nahajala. So še drugi postopki, toda to, kar Satan dela, je, da zagotavlja, da pri različnih postopkih tisti, ki daruje žrtev, postane odgovoren za smrt žrtve s tem, da prisili darovalca, da udari žrtev. Spomnite se, Satan nima nobenih zastonskih daril. Četrti poglavje. Kako se Satan bori s kristjani? Monadenite si vso Božjo bojno opremo, da boste zmožni obstati proti hudičevim zvijačam. Kajti ne borimo se proti mesu in krvi, temveč proti kneževinam, proti oblastem, proti vladarjem teme tega veka, proti duhovni zlobnosti na visokih položajih. Pismo Efežanom 6:1-1-2. Bojevanje s kristjani. Po Luciferjevi zapovedi, da naj se borimo s kristjani, smo se usedli in izdelali načrt naših načinov, kako se boriti z njimi, kot sledi. Prvo, povzročanje bolezni. Drugo, povzročanje jalovosti. Tretje, povzročanje zaspanosti v cerkvi. Četrto, povzročanje zmedenosti v cerkvi. Peto, povzročanje mlačnosti v cerkvi. Šesti, narediti jih brezbrižne za Božjo besedo. Sedmi, z modo in tekmovalnostjo. Osma, fizična borba z njimi. Med zgore naštetimi bi rad pojasnil dva. Prva, fizična borba z njimi. S televizijo, ki mi je bila dana, sem videl ponovno rojene kristjane. Ne borimo se s hinavci, ker nam leti že pripadajo. Najprej smo v velike cerkve poslali naša dekleta. V cerkvi so žvečile žvečilne gumije ali so povzročile otrokov jok ali so storile karkoli, kar ljudi zmoti in ne slišijo Božje besede. Morda so se odločile priti duhovno in povzročile, da so ljudje med pridigo spali. V trenutku, ko so videle, da ima nekdo jasno razmišljanje zaradi pridiganja, so ga pričakale zunaj cerkve in takoj, ko je prišel ven, ga ena izmed njih pozdravi in mu celo pokloni darilo, in to je vedno tisto, kar ima rad, videti je zelo prijazna. Vse je naredila in preden je vedel, kaj se dogaja, je pozabil vse, kar se je naučil v cerkvi. Toda za resničnega kristjana je eno izmed teh deklet po služenju skočilo ven, da ga pozdravi in želela je spoznati njegovo hišo s pretvezo, da je nova v mestu in ne pozna mnogo kristjanov, ki živijo v mestu. Ko jo odpelje domov, je hitro kupila banane in kristjan to vzame kot znamenje ljubezni. Še naprej je nadaljevala z obiski, dokler končno ni v njem ugasnila Kristusove luči in nato je prenehala prihajati. Glavne naloge v živih cerkvah in skupnostih so odvračanje kristjanov od branja in proučevanja Božje besede in jih s tem narediti nevedne do njihove avtoritete in do Božjih obljub. Ta dekleta so poslana na bojna tla, da povzročijo nesoglasja in spore. Kako se prepozna kristjane? Ponovno rojeni kristjani se ne spoznajo po svetem pismu, ki ga vedno nosijo ali po mnogih skupnostih, ki se jih udeležujejo. Po luči, ki ne prenehoma sije, so v duhovnem svetu spoznani po zelo svetli sveči v srcu ali po krogu svetlobe okrog glave ali tudi po ognjenem zidu okoli njih. Kadar kristjan hodi, vidimo angele, kako hodijo v štric z njim njo, eden na desni, eden na levi in eden zadaj. To onemogoča, da bi se mu jimi približali. Edini način, kako mi uspemo, je tako, da kristjana prisilimo, da greši in nam s tem da odprtino, vrzel. Kadar kristjan vozi avtomobil in ga želimo poškodovati, ga jo, ugotovimo, da on, ona ni nikoli samo avtomobilu. Ob njem, njej je vedno angel. Oh, če bi kristjani samo poznali, kaj vse ima Bog zanje, se ne bi nikoli igračkali z grehom ali živeli neprevidno. Drugo izdelovanje odpadlih kristjanov. Kot vodja imenovan od Luciferja sem ta dekleta poslal v žive cerkve in skupnosti. Ta dekleta so bila dobro oblečena in po pridiganju so prišla ob klicu k oltarju, pretvarjale so se, da so sprejele Kristusa, in zanje so molili. Na koncu druženja ali služenja so ostale v okolici in čakale na pridigarja, ki je bil seveda zelo vesel teh novih spreobrnjenk. Lahko so celo sledile pridigarju na njegov dom. Če pridigar nima duha razločevanja, ga zvabijo stran v greh prešuštvovanja ali zakonolomstva. To se zgodi v trenutku, ko jo on poželjivo občuduje. Nato se je prepričala, da je v tem grehu nadaljeval, dokler končno v njem ne pogasi Božjega duha in ga nato pusti. Naloga opravljena. V tem odločilnem trenutku želim podati pričevanje o Božjem služabniku. V zlobnem duhovnem svetu je znan kot Božji mož. Ko je šel na svoja kolena, je bila med nami zmeda. Zato smo mu poslali ta dekleta. Ta mož jim je celo dajal jesti, toda odklanjal je, da bi bil zapeljan. Storile so vse, kar so mogle, toda nikoli jim ni uspelo. Zaradi njihovega neuspeha so bila posledično ta dekleta ubita. Nato sem se spremenil v žensko in šel k njemu in ga skušal zapeljati z besedami in dejanji, toda bil je nepopustljiv. To je bilo zame preveč, zato sem se odločil, da ga fizično ubijem. Nekega dne je ta služabnik šel na mestno tržnico v Dick Perrot. Gledal sem ga in ko se je sklonil, da bi ocenil neke artikle, sem usmeril prihajajoči tovornjak, ki je bil naložen sodi olja, na trgovino, v kateri se je nahajal. Tovornjak je zadel nepa visokonapetostni vod in je padel direktno na tržnico ter pri tem ubil mnogo ljudi, toda ta služabnik je ušel. Kako je ušel, je bil čudež. Naslednji dan sem ga videl, kako je potoval peš v mesto Nagpore. Ponovno sem usmeril prihajajoči vojaški tovornjak, naložen z krompirju podobnimi tropskimi sadeži, da ga ubije. Tovornjak je šel naravnost na novo pokopališko cesto, ubil je mnogo ljudi, toda ta služabnik je ponovno ušel. Po tem drugem poskusu smo obupali. Še vedno je živ. Zaradi samo enega kristjana se lahko hudič odloči uničiti mnogo duš, misleč, da ga lahko ubije, toda njemu vedno spodleti. Ti dogodki so se zgodili mnogim kristjanom, za katere leti niso vedeli, da so umrjeni nanje, toda njihov Bog jih je vedno rešil. Težava je, da hudič ne odneha. Njegove misli so vedno, morda mi bo uspelo. Toda njemu nikoli ne uspe. Dokler kristjan hodi z Božjo ljubeznijo in ostaja v njem in ne postane upleten stvarmi tega življenja, hudič nikoli ne more uspeti. Ne glede na to, kako močno se trudi. Na voljo mu je samo nevernik. Zatiranje kristjanov. To se večinoma dogaja v sanjah. Kristjan lahko v njegovih ali njenih sanjah vidi naslednje. Prvi mrtvega sorodnika, ki ga obišče. Drugi zakrinkanci, ki ga tjo preganjajo. Tretjimi vrstniki, ki plavajo v reki. Četrtimi vrstniki, ki prinašajo hrano in ga prosijo naj je. Peta samska ženska, ki ima spolni odnos ali celo oporočena, ki ima spolni odnos z moškim. Če se s tem ne opravi včasih, to voti do jalovosti. Ali noseča ženska vidi samo sebe, kako ima spolni odnos z moškim. Če se s tem takoj ne opravi, lahko to voti do splava. Če kristjan v svojih sanjah izkusi zgoraj naštete stvari, tega ne sme odložiti v stran z zamahom svoje roke, temveč mora, ko se prebudi iz spanja, preiskati samega sebe in priznati vsak katerikoli spoznani greh Bogu, zvezati vse tiste dimovni in prositi Boga naj obnovi to, kar je bil upleten. To je zelo pomembno. Ta oseba mora prav tako iskati pomoč in nasvet zrelega z duhom napolnjenega kristjana, starejšega v veri. Hudičevo pridobivanje duš. Ko je Jezus Kristus zapuščal to zemljo, je svojim učencem dal zapoved, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsem živim bitjem 1:2. Medtem ko nekateri kristjani še vedno čakajo na bolj prikladen in ugoden čas, da bi ubogali to zapoved, je hudič to zapoved prav tako dal svojim agentom. Razlika je, da so hudičevi agenti bolj resni v pridobivanju duš kot kristjani. Eno izmed območij hudičevega pridobivanja duš so srednje šole, še posebej dekliške šole. Nekatere izmed naših deklet so poslane v šole kot študentke. Oskrbujemo jih z vsem najnovejšim in najdražjim perilom. To je prva prioriteta, zato ker v dekliških domovih rade uporabljajo zgolj perilo. Naši agentki nikoli ničesar ne primanjkuje, kozmetike, oblek, perila, knjig, potrebščin in denarja. Dano je bilo posebno milo za kopanje, da ga posodi vsaki študentki, ki bi si želela od nje sposoditi milo. Dekle, ki si želi biti kot je ona, je pritegnjena in postane njena prijateljica. Postopoma ji naša agentka predstavi nas. Na tej točki jo fizično obiščemo in ji začnemo dajati darove in skrbimo za njene potrebe. Tako se nam voljno pridruži. V zameno ona pridobi še eno in tako naprej. To se smatra kot naloga in se izvaja z namenom, da uspe. Jasna mora biti ena stvar, Satan nikogar ne prisili. To, kar počne, je, da privlači in te prisili, da k njemu prideš voljno. Zato Sveto pismo pravi, uprite se hudiču in zbežal bo od vas 1:3. Še eno področje pridobivanja duš za hudiča je nudenje prevozov. Naša dekleta smo poslali, da stojijo ob cestah in običajno so zelo lepo in privlačno oblečena. Prav tako jih boste našli v hotelih in na ulicah. S tem sredstvi zavedemo tako moške kot ženske. Mnogo ljudi, ki jih v časopisih vidimo oglaševane kot pogrešane, se je izgubilo s tem, da so dajali prevoze dekletom, katere niso poznali. Torej morate biti previdni, koga peljete v vašem avtomobilu. Peti poglavje. Srečanje z Jezusom Kristusom. Februarja 1985 smo imeli v morju naše običajno srečanje, po katerem sem se odločil potovati v Port Harcourt v državi Rivers, da obiščem ženo svojega preminulega strica. Srečal sem moškega po imenu Anthony. Delavnico ima v Naya Junction, vzdolž ceste Transamadi, Port Harcourt, država Rivers. Poslal je pom in ker imamo v naši družbi pravilo, da nikoli ne zavrnemo povabil, sem se odločil, da se odzovem na njegovo povabilo. Popoldan v četrtek tistega tedna sem šel k njemu. Pričel je govoriti, da mu je Bog dal sporočilo zame. Nadan je privlekel svoje sveto pismo in začel pridigati. Tam so sedeli še trije drugi kristjani, moški in dve ženski, dolgo je nadaljeval svojim pridiganjem in nisem bil prepričan, da sem slišal vse, kar je rekel. Zaradi molitve me je prosil ne pokleknem. Ubogal sem in tiho pokleknil. Tako je pričel svojimi molitvami. Božji duh me je podrl in padel sem na tla kot pokošen. S težavo sem se povzpel na noge in stal kot železo. V delavnici sem uničil železne stopnice. Pogledal sem ven in zunaj videl tri izmed naših skrivnih članov skupnosti. Moškega in dve dekleti. Prišli so v človeški obliki in se pomikali proti vratom, toda zaradi Božje moči niso mogli vstopiti. Prepričan sem, da jih je alarm v morju posvaril o težavi in s televizijo so vedeli, kje je problem in poslali so nemočno reševalno ekipo. To se zgodi vedno, kadar katerikoli član zaide v težave. Medtem ko sta me dva krščanska moška povlekla do na kolena, so dekleta nadaljevala z molitvijo in zvezovanjem demonov, toda niso bile specifične. Vprašali so me, ali verjamem v Jezusa Kristusa, a ničesar nisem odgovoril. Prosili so me, naj kličem ime Jezus, vendar sem odklonil. Vprašali so me po mojem lastnem imenu in povedal sem jim ga, več ur so si prizadevali in me na to izpustili, da grem. Noben duh ni bil odstranjen od mene, ven sem šel enako, kot sem prišel. Cerkveni dogodki? Naslednji dan je bil petek in Anthony me je povabil, da se udeležim njihovih nočnih molitev pri cerkvi Assemblies of God, Silver Valley, Port Harcourt. To povabilo sem sprejel zato, ker je bil del naših zadolžitev prisostvovanje cerkvenim služenjem, da povzročimo dremanje, zaspanost in zmedo. Program se je začel s pesmimi. Peli smo, dokler ni eden izmed članov začel s popularno pesmijo nekega krščanskega benda o nemoči drugih moči razen Jezusove moči. Na to sem se začel smejati. Smejal sem se zato, ker ko sem bil v duhu, sem gledal njihova življenja in skoraj tri četrtine ljudi, ki je to pesem pelo, je živelo v grehu. Vedel sem, da so bili zaradi grehov v svojih življenjih izpostavljeni in so jim te moči lahko resno škodovale. Pomembno je, da kristjani ubogajo Božjo besedo in ne dovolijo, da bi grehi, katere počnejo iz navade, ostali v njihovih življenjih. Na tem služenju smo bili štirje iz morja in peli smo ter ploskali z njimi. Tukaj želim ponovno poudariti, da ko se začne služenje, bi moralo biti članom najprej svetovano, ne priznajo svoje grehe, nato naj gredo v obdobje resnični zahval k Bogu. To bo povzročilo, da se bo prisoten Satanov agent počutil zelo neudobno in dejansko pobegnil v strahu za svoje življenje. V tem določenem služenju nam je bilo zelo udobno in šli smo celo v akcijo. Mnogi so začeli spati, pesmi so bile pete slabotno in stvari so postale neurejeno. Brat Anthony jim je o meni že povedal, tako da so me o približno dveh ponoči poklicali, da bi molili zame. Takoj ko sem prišel v ospredje, so začeli prositi Jezusovo kri. Ustavil sem jih in rekel, prošnja za kri ni rešitev. Sejem globoki skrivni član združenja. Če se strinjate, da me lahko rešite, potem bom pokleknil. Te besede, ki sem jih govoril, niso bile vnaprej premišljene. Jezusova kri preplaši demon in varuje vernika, toda demonov ne zveže. Zvezovanje demonov se zgodi samo, ko kristjan uporablja svojo avtoriteto in daje zapoved. Strinjali so se in pokleknil sem.
Na tej točki je sestra, vodena po Božjem duhu, zavpila in rekla, če ste neuredni, ne hodite blizu. Prepričan sem, da mnogi niso vedeli, kaj je mislila s tem. Za kristjana, ki živi v grehu, je nevarno, da izganja demon. Mnogi so se odmaknili in nekaj jih je prišlo, da bi molili zame. Ko so začeli z v Jezusovem imenu, sem znotraj sebe slišal velik pok in padel sem na tla. Leteči demon v meni je takoj šel v akcijo. Začel sem teči s svojim prsnim košem. Vsakdo, ki je obseden s tem letečim demonom, je vedno zelo hudoben in nevaren. Bratje nikoli niso videli, kaj se je dogajalo v duhovnem. Tekel sem zaradi močnejše sile v sobi. Dve nasprotujoči si sili sta šli v akcijo in vzdušje se je spremenilo.
Nenadoma sem ostal in postal zelo nasilen, itd. Demon je šel iz mene in obsedel fantka v njihovi sredi in začel se je bojevati z njimi, prizadevajoč si, da bi me rešil. Bratje z njim niso izgubili časa, temveč so ga skupaj z drugimi, ki jih je bilo strah, vzeli v cerkveno zakristijo in jih zaklenili tja. To se je dogajalo do 7 zjutraj. Fizično sem bil izčrpan in postal sem tih, tako da so se bratje ponovno zbrali okoli mene in pričeli vpiti, imenu jih. Kdo so? Še naprej sem molčal. Potem, ko so dolgo časa čakali in jim ničesar nisem rekel, so bili zavedeni v verovanje, da sem bil rešen. Molilo so in se razšli. Bil sem tako fizično slaboten, da mi je bilo težko oditi iz cerkve. Toda nekaj se je zgodilo, ker kmalu, ko sem prišel iz cerkve in prečkal cesto, sem postal fizično zelo močan. Morda je kateri izmed demonov, ki so odšli, prišel nazaj. Postal sem zelo jezen in sem se odločil, da se bom cerkvi maščeval. Rekel sem si, ti ljudje so me užalili. In zaradi te žalitve sem nameraval iti nazaj v Lagos in dobiti več moči od drugih, ki so bili hudobni, kot sem bil sam, in nato bi prišel nazaj v Port Harcourt, da se maščujem vsem članom Assembly of God, Silver Valley. Pot v Lagos. Ko sem prišel v hišo žene svojega strica, sem jim povedal, da nemudoma odhajam v Lagos. Niso me mogli pregovoriti, da ostanem in vzel sem taksi do Mile 3 Motor Park, kjer sem vzel taksi za Uniče. Moj namen je bil, da se v Ontisha ustavim, da vidim prijatelja in potem nadaljujem v Lagos. V Mile 3 sem se odpeljal za Omage, mednarodno letališče, in slišal glas, ki me je poklical po mojem rojstnem imenunkem. Obrnil sem se, da vidim, ali je tam v Taiju znan obraz, toda ni ga bilo. Kdo bi to lahko bil? Samo moja preminula mati me je klicala s tem imenom, vsi ostali, vključno z duhovnim svetom, so me poznali kot Emanuel. Medtem, ko sem se še vedno spraševal, je ponovno prišel glas, Nkem, ali me boš ponovno izdal? Nisem prepoznal glasu, toda glas me je še naprej spraševal, ali me boš ponovno izdal? Nenadoma sem imel bolečo vročico. Toplota, ki je prišla iz mojega telesa, je bila tako visoka, da so jo ostali potniki čutili. Eden od njih me je vprašal, gospod, je bilo z vami pred potovanjem vse v redu? Povedal sem jim, da sem bil v redu in da preden sem zapustil Port Harcourt, nikoli nisem imel niti glavobola. V Muakpaweri sem v Taiju izgubil zavest. Naslednje, kar sem vedel, sta bila dva moška, visoka in ogromna, ki sta prišla, da me odneseta, eden na moji levi in drugi na moji desni, in nista z menoj spregovorila niti besede. Vodila sta me po zelo slabi cesti s steklenicami in kovinami. Medtem, ko smo se premikali naprej, so mi te steklenice in kovine naredile rane in pričel sem vpiti, toda ta dva moška še vedno nista rekla niti besede. Premikali smo se naprej in prišli na hitro cesto. Tam je eden od njiju spregovoril in rekel, ti si iskani moški. In smo nadaljevali. Premikali smo se naprej do zelo velike in dolge stavbe, ki je bila videti kot konferenčna dvorana. Takoj, ko smo stopili na pločnik, je glas iz notranjosti rekel, pripeljita ga noter. Privedla sta me noter in izginila, pusteč me samega. Kar sem videl v notranjosti te dvorane, je težko razložiti, toda poskušal bom razložiti toliko, kolikor bom lahko. Dvorana je bila dobro okrašena in tako velika in dolga, da je bilo težko videti njen konec. Sprehodil sem se na sredino in potem sem lahko videl konec. Na koncu je bil oltar. Videl sem luno in zvezde, ki so obkrožale sonce. Potem sem videl prestol in sedeči na njem je bil zelo čeden moški z obleko sijočo kot sonce. Rekel je, pridi. Toda zaradi njegovega sijaja nisem mogel iti. Kadarkoli sem poskušal premakniti nogo, sem padal. Vstal sem, ponovno pokusil in padal. Nenadoma je iz prestola, kjer je on sedel, prišla luna in se premaknila prav nad mesto, kjer sem stal. Potem sta iz lune prišli dve roki, prijeli mojo glavo, me stresli in slekli moje fizično telo, kot bi slekli obleko. In tam sem stal resnični jaz. Roki sta se zložili, kot če bi zložil obleko in jo odvrgli v kot.
Potem se je Luna premaknila nazaj k prestolu in potem je ta, ki je sedel na prestolu, ponovno rekel: "Pridi."
Duhovno očiščenje. Hodil sem do točke in on je stopil iz prestola k meni in eno za drugim odstranil moje nogi in izlil ven, kar je bilo v njiju, in ju pričvrstil nazaj. Isto je naredil z mojimi rokami in jih pritrdil nazaj, pravzaprav vsa mesta, kjer je kraljica obale zadrževala moči. V svojem umu sem se spraševal, kdo bi to lahko bil in kako je lahko vedel za točke, kjer so bile te stvari shranjene. Potem je stopil nazaj k svojemu prestolu in me prosil, naj pridem. Ko sem pričel hoditi, so iz mojega telesa pričeli padati določeni predmeti, luskine so padle iz mojih oči, itd., toda preden sem prispel do oltarja, me je ustavil.
"Kam greš?"
je vprašal.
Odgovoril sem in rekel: "Grem v Antisha, da obiščem prijatelja." Rekel je: "Da, toda pokazal ti bom, kaj imaš v svojem umu." Do tega trenutka nisem vedel, kdo je bil on. Toda ena stvar je bila gotova in to je bilo, da je bil močnejši kot vse moči, s katerimi sem prišel. Pomignil je moškemu in ga prosil, naj mi pokaže, kaj sem spočel v svojem srcu. Ta moški me je odvedel v sobo in odprl nekaj podobnega šolski tabli. Pravzaprav, če bi bila ta možnost pobega, bi pobegnil, ker pred menoj je bilo napisano vse, kar sem načrtoval zoper kristjane in moji načrti zoper cerkev Assemblies of God, Silver Valley. Moški me je privedel nazaj k oltarju in odšel. Prišel je od prestola in me prijel s svojimi rokami in mi rekel, da mi bo pokazal neke stvari. Na najni poti je rekel: "Nočem, da propadeš, temveč da te rešim, in to je tvoja zadnja priložnost. Če se ne pokesaš in prideš in mi služiš, boš umrl. Pokazal ti bom bivališče rešenih in tistih neposlušnih." Ko je to rekel, sem šele takrat spoznal, da je bil Jezus Kristus. Božansko razodetje. Vstopila sva v sobo in od strv je nekaj podobnega zavesi. Videl sem celoten svet, ljudi in vse aktivnosti, ki so se dogajale. Videl sem tako kristjane kot nevernike, ki so vsi počeli to ali ono. Odšla sva v drugo sobo. Ponovno je od strv zaveso in kar sem videl, je bil žalosten pogled. Ljudje so bili uklenjeni. Te ljudi je imenoval tihinavci. Ti ljudje so bili videti zelo žalostni in rekel je: "Takšni bodo ostali do dneva sodbe." Odšla sva v tretjo sobo. Odstrl je zaveso in videl sem mnogo ljudi, kako se razveseljujejo in nosijo bela oblačila. Tokrat sem ga vprašal: "Kdo so ti?" Rekel je: "To so odrešeni, ki čakajo na svoje nagrade." Odšla sva v četrto sobo in kar sem videl, je bilo zelo strahotno. Dragi bralec, to je težko opisati. Videti je bilo kot celotno mesto v ognju. Pekel je resničen in strašen. Če ti je bilo rečeno, da verjameš, da sta nebesa in pekel tukaj na zemlji in da človek nima posmrtnega življenja, temveč po smrti popolnoma propade, je bolje, da si tukaj in sedaj dobro poučen, da obstaja resničen pekel in obstajajo resnična nebesa. Nič čudnega, da ko je bil Jezus na zemlji, da je moškega opozoril glede pekla. Ponovno povem, da je pekel resničen. Videl sem ga in to je strašen kraj, vprašal sem ga: "Kaj je to?" Njegov odgovor je bil: "To je pripravljeno za Satana in za njegove angele in za neposlušne." Imenoval jih je, kot je zabeleženo v razodetju 1:4. Odšla sva v peto sobo in ko je odstrl zaveso, je to, kar sem videl, lahko opisano samo kot veličastno. Bilo je, kot če bi gledali to iz vrha. Videl sem novo mesto. Mesto je bilo tako veliko in lepo. Ulice so bile narejene iz zlata. Stavb ni mogoče primerjati z ničema na tem svetu. Rekel je: "To je upanje svetih. Ali boš tukaj?" Takoj sem odgovoril: "Da." Potem sva šla nazaj k prestolu in rekel je: "Pojdi in pričuj, kaj sem storil zate." Ponovno me je vzel v naslednjo sobo in ko je odstrl zaveso, sem videl vse, kar se je zgodilo na mojem potovanju v Antisha in Lagos in kako me je končno osvobodil. Potem mi je rekel: "Ne boj se, pojdi, jaz bom s teboj." Odvedel me je ven iz dvorane in izginil.
Zbudil sem se v postelji v hiši nekega moškega.
Zavpil sem, tako, da sta mož in njegova žena stekla iz njune sobe.
Najprej sta pokukala in potem vstopila.
Zakaj sem tukaj?
Sem jo vprašal. Mož je potem pripovedoval, kako sem v Tahitiju izgubil zavest in kako so me tukaj v Eri odnesli v katoliško katedralo.
Kako so poslali po zdravnika, ki je prišel in potem, ko me je pregledal, je rekel, da je moj utrip normalen in da naj čakamo in vidimo, kaj se bo zgodilo.
Zdravnik jim je dal zagotovilo, da se bom vrnil k zavesti.
Potem me je moški vzel v svoj avtomobil in odpeljal v svojo hišo in čakal.
Prav tako je priznal, da ni vedel, zakaj je verjel zdravniku in zakaj je prevzel odgovornost vzeti me v svojo hišo.
Vprašala sta me, kako mi je ime in kje sem doma, in povedal sem jima in potem sem bil tiho in nisem jima povedal o svoji izkušnji.
S to družino sem ostal miren dva dni in potem sta me mož in njegova žena odpeljala v Eri Motor Park, kjer sem vzel taksi za Uniče.
Vse, kar mi je Gospod pokazal o mojem potovanju, se je drugo za drugim uresničilo.
Prvo stvar, ki sem jo zjutraj naredil, je, da sem vzel še en taksi do Lagosa.
Ubogal sem in naslednji jutro sem zapustil Lagos in šel za Port Harcourt.
Pogosto se vprašam, čemu je Gospod rešil moškega kot sem jaz.
Tako zlobnega in uničevalnega moškega, Satanovega agenta.
Odgovor sem našel v teh treh besedah. Bog je ljubezen 16, resnično, Bog je ljubezen.
Šesto poglavje.
Skušnjave in zmaga.
Moje ovce slišijo moj glas in jaz jih poznam in one mi sledijo.
In dam jim večno življenje in nikoli ne bodo propadle.
Niti jih noben človek ne bo iztrgal iz moje roke.
Po moji spreobrnitvi k Jezusu Kristusu je bila prva stvar, ki se je zgodila ta, da so vsi darovi iz morja, teleskop, televizija, srajce, fotografije, katere sem posnel znotraj morskih laboratorijev in fotografije kraljice obale, ki so bile prikazane v mojem stanovanju, izginile.
Ob vrnitvi v Port Harcourt sem imel potrebo, da pričujem, kaj je Gospod naredil zame, toda to v cerkvi ni bilo dovoljeno.
Žena mojega pokojnega strica, ki je bila prav tako kristjanka, me je odpeljala k enemu izmed pastorjev, toda vprašanje, katerega je postavil, je bilo: ali je prinesel papir?
Šele kasneje sem razumel, da je papir, katerega je omenil, pomenil člansko pismo.
Kaj ima pismo o članstvu skupnega z mojim pričevanjem Kristusove moči in kar je on storil zame, Bog?
Prestavil me je iz oblasti teme v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imam odkupljenje po njegovi krvi, celo odpuščanje svojih grehov?
Bil sem žalosten.
Vedel sem, da Satan mladim spreobrnjenem ne dovoli, da bi šli naokrog pričevati, posebno tisti, ki so bili poprej globoko vpleteni njegove aktivnosti in bo naredil karkoli, da bi takšna pričevanja zaustavil.
Ponovno sem se spomnil, da mi je Gospod dal jasno navodilo: pojdi in pričuj o tem, kar sem storil zate.
In tukaj sem bil soočen z zavrnitvijo.
Mogoče še ni bil čas.
Zato sem se odločil odložiti podajanje svojega pričevanja komorkoli.
Na službenem potovanju sem potoval s tremi trgovci iz Abe v Togo.
Tam sem kupil stvari vredne N, 160 tisoč nara, Izaija, te vsote je bilo mojega osebnega denarja na 7 nič.
Preostalih na 9 nič pa je bilo izposojenega od trgovcev v Abi.
Med stvarmi, ki sem jih kupil, je bilo veliko trakov, izbrana zdravila, posebno antibiotiki, injekcije, termometri, itd.
Na nigerijski meji nas je carina zadržala in kasneje so nas prosili, naj plačamo nekaj podkupnine.
Zavrnili smo in stvari so bile zasežene, vključno s tistimi, ki so pripadale mojim kolegom.
Nekaj mesecev kasneje so bile tiste, ki so pripadale mojim kolegom, sproščene, razen mojih.
Kasneje sem šel nazaj in prosili so me, da plačam na 4 nič. Nič,
toda ko sem stvari preverjal, sem ugotovil, da so vse stvari, ki so bile vredne, veliko trakov, injekcij, zdravil, itd., bile že ukrade.
Ocenil sem preostale stvari in spoznal, da bi plačilo carini na 4 nič,
zgolj povečalo izgubo, zato sem se odločil, da se preostalim stvarem odrečem. Trgovci, čiga denar sem si sposodil, so me začeli preganjati. Nekateri so poklicali policijo, drugi so vzeli zakon v svoje roke in načrtovali, da me bodo ubili. Edina rešitev je bila zapreti moje bančne račune in vse denar, ki sem ga imel, uporabiti za poravnavo vseh dolgov. Po božji milosti sem plačal vse razen ne ena, nič, kar je bilo namenjeno mojemu lastniku hiše v Lagosu. Popolnoma sem bankrotiral in moral sem si sposoditi 20 za prevoz tajem. Šel sem k nekaterim poslovnim kristjanom, katere sem takrat poznal, da bi poiskal pomoč, ki bi mi omogočala začeti na novo. Nihče ni rekel niti da niti ne. Prosili so me, naj pridem naslednji dan, dokler se ne bi naveličal ali našel pomoč. Nisem poznal Božje besede in z vso zmedo v svojem srcu sem bral sveto pismo in nisem razumel. Še vedno razmišljujoč o tem, kaj storiti, sem prejel nujen klic iz svoje vasi. Pohitel sem domov in odkril, da je majhno zgradbo, ki sem jo postavil, podrl moj stric, ki je bil prav tako prisoten in je grozil, da me bo ubil. Stara narava v meni je bila izzvana. Spominjal sem se, ko sem bil še skrivno družbo, kako se me je on bal in je pred menoj pokleknil. Toda sedaj je vedel, da sem bil spremenjen. Kako je to vedel? Nisem vedel, ker od svojega spreobrnjenja nisem potoval domov in sedaj mi je grozil. Klical sem v Gospodu in rekel, torej si me rešil, da me pustiš zagrenjenega in da mojim sovražnikom dopustiš, da se veselijo nas menoj. Jokal sem in se odločil iti nazaj v družbo. Končno bom vsaj rešen pred vso zmedo in svojega strica bom naučil lekcije, ki je vse svoje življenje nikoli ne bo pozabil. Čeprav sem sprejel odločitev, sem imel v sebi dva resna pomisleka. Prva, med mojim spreobrnjenjem je Gospod jasno povedal, to je tvoja zadnja priložnost. Moj odhod nazaj v družbo bi lahko pomenil smrt, ne samo fizično, temveč tudi duhovno smrt. Drugi, če bi ostal v Gospodu, mi je moj stric grozil, da me bo ubil. Bil sem tako zmeden in potreboval sem pomoč. Neveden sem bil glede Božje besede in nikoli nisem vedel, kaj pravi beseda v zvezi s tem. Dragi bralec, tukaj bo spoznal, da sem imel vse te zmedenosti zaradi pomankanja podpore in učenja, meni kot mlademu spreobrnjencu. Podpora z učenjem je za mlade spreobrnjence zelo pomembna in kristjani bi to morali vzeti resno. Če veste, da vašim spreobrnjencem ne morete nuditi podpore z učenjem, prosim, ne hodite vam pričevati. Jezus Kristus je to trikrat poudaril, ko je Petra prosil, Simon, Jonov sin, me ljubiš bolj kakor tile? Hrani moje ovce, 1:7. Mnogi spreobrnjenci odpadejo zaradi pomankanja prave podpore učenja. Če ljubite Jezusa, skrbite za njegova jagnjeta. Bitka s satanovimi agenti. Med tem obdobjem so me agenti kraljice obale začeli preganjati. V njihovih rokah sem zelo trpel. Imel sem nočne more. 1. maja 1985, mesec dni po mojem spreobrnjenju, so okoli 2 ponoči preostali v hiši spali. Ti agentje so me zbudili. Ukazali so mi, naj grem ven iz hiše. Ubogal sem in šel van in sledili so mi od zadaj. Vse se je dogajalo kot v sanjah, toda to je bilo resnično. Šli smo na tla pokopališča, ob anglikanski cerkvi svetega Pavla, na Abbey Road, Port Harcourt. Ko smo prispeli tja, so rekli, moraš priti nazaj. Če odkloniš, te bomo ubili ali te naredili obubožanega. Potem na vodilu so odšli. Zavedal sem se svojih čutil in se spraševal, kako sem prišel na tla pokopališča. Šel sem nazaj v posteljo in spal. Odločili so se, da me napadajo v popoldnevih. Včasih so se, medtem ko sem hodil vzdolž ceste, borili z menoj. Drugi ljudje, ki so bili naokoli, so videli, kako se borim z rakom, ali pa so me videli teči, kot bi bil preganjan. Samuel, jaz sem jih lahko videl. To so naredili 4-krat in potem so prenehali. Nato je stvar prevzela njihova voditeljica, kraljica obale. Prvi dan je prišla v avtomobilu in parkirala poleg naše hiše. Bila je lepo oblečena in kot ponavadi zelo čedna. Ljudje naokrog mene so jo jemali, kot bi bila moja prijateljica. Tako je prišla in vedel sem, kdo je bila. prišla je okrog poldneva, ko je bilo celotno območje malce manj prometno. Usedla se je in med drugimi stvarmi povedala: lahko obiskuje svojo cerkev, verjameš, karkoli želiš verjeti, toda samo če me ne boš razkril, ti bom dala, karkoli boš v tem življenju potreboval. Nisem poznal Božje besede, zato sem jo samo poslušal in opazoval njeno hojo. Prosila je in me skušala prepričati, ne pridem nazaj k njej. Nikoli nisem rekel da ali ne. Vstala je, šla v svoj avtomobil in se odpeljala. Približno dvakrat jo je zabavala žena mojega strica, ne da bi vedela, kdo je ona. In ženi mojega strica nikoli nisem povedal, kdo je bila. Med svojim zadnjim obiskom je spremenila svoj pristop. Tokrat mi je dala ostro opozorilo, rekoč, da je poskušala, da bi me med temi obiski prepričala, naj se vrnem k njej in da sem bil zelo trmast in da je bil to njen zadnji obisk. Če bom še vedno zavračal priti nazaj, bo prišla avgusta in me bo ali ubila, ali skazila, ali me naredila obubožanega. S tem je odšla. Bilo me je strah, zato sem nekega dne odšel v cerkev in poklical brata. Povedal sem mu svoje probleme in svoje opažanja o nekaterih članih cerkve, itd. Ta brat mi je dal naslov pisarne svetopisemskega združenja, SU, in mi povedal, tam boš našel pomoč. Po naključju je bil to zadnji dan, ko sem videl tega brata. Do tega dne ga nikoli nikjer nisem videl v Port Harcourt. Vzel sem naslov in naslednji dan vzel taksi do ulice Bon številka 108, kjer je bila ta pisarna in srečal tajnico, ki mi je dala četrtletni program aktivnosti SU Rumomasi Pilgrims Group, ki so bili najbližji meni. Rekla je, pridi v nedeljo. Bil sem tam, v centru združenja ob 2 popoldan, ne vedoč, da se občasto prične ob 3 popoldan, toda srečal sem molitveno skupino in se jim pridružil. Po druženju tega dne sem vedel, da je bil to zame pravi kraj. Bog mi je priskrbel krščansko ženo, katero sem jemal kot svojo mati, ki mi je želela pojasniti Božjo besedo in mi prav tako svetovati. Bratje so postali zame zelo zainteresirani in skrbeli so zame. Videl sem resnično ljubezen. Sveti Duh mi je pričel dajati razumevanje Božje besede in moja vera je rasla. Toda kraljica obale se ni prikazala tako, kot je grozila. Psalem 91, ki govori o Božji zaščiti, je bil v mojem življenju izpolnjen. Tudi besede preroka Izaija so bile izpolnjene. Septembra 1985 sem sprejel sporočilo, da se je moje ime pojavilo kot ime razpečevalca pri Silver Brand Cement v Lagosu in da naj bi se javil v pisarni 27. septembra. Port Harcourt sem zapustil 26. septembra in po noči prispel v Lagos. Naslednje jutro 27. septembra sem šel v pisarno in upravljavec osebja mi je povedal, da je bila moja dodelitev dodeljena nekomu drugemu. Prosil me je, naj se naslednji dan 28. septembra ponovno oglasim, da bi videl upravnega direktorja. Na svoji poti nazaj v stanovanje, ko sem šel skozi pot, je nekdo prišel od zadaj, me zgrabil in me poskušal zadušiti. Usta in nos mi je držal zaprta. Boril sem se za svoje življenje in medtem, ko so ljudje hodili mimo, mi nihče ni prišel na pomoč. Toda vmes je posegel Gospod. Medtem, ko sem se še vedno boril z rokami, sem jo slišal zavpiti in porinila me je v stran rekoč, kdo je ta oseba za teboj? Ponovila je še drugič in nato izginila. Izaija glasu sem vedel, da je bila ženska, toda nikoli nisem izvedel, kdo je bila. Bil sem omotičen in opotekal sem se v svoje stanovanje. Tukaj je bil moj lastnik stanovanja zelo besen in je rekel, zakaj si pobegnil z denarjem od moje najemnine. Prosil sem ga in mu skušal pojasniti, da trenutno nisem delal in da mu bom ves denar plačal takoj, ko bom imel denar. Zaradi načina, na katerega je privolil, sem menil, da je ta zadeva urejena. Naslednjega dne 28. septembra 1985 sem šel nazaj v pisarno in srečal upravnega direktorja, ki se mi je opravičil, da je mojo dodelitev dal drugemu. Medtem, ko je še vedno govoril, je vstopil mlad moški in me vprašal, ali si ti Emanuel? Rekel sem, sejem. Rekel je, da, končno te imamo. Ali si nehal z bežanjem? Večkrat smo obiskali Port Harcourt in odkrili, da si bil vedno svojo duhovno materjo. Bila nam je kamen s potike in sedaj, ko si prišel v Lagos, smo te ujeli. Nikoli ne moreš iti nazaj v Port Harcourt. Sejem tisti, ki je vzel tvojo dodelitev.
Izval sem ga in mu povedal, ničesar ne moreš storiti.
Upravni direktor je bil presenečen nad tem, kaj se je dogajalo v njegovi pisarni.
Opravičil sem se, da bi odšel v svoje stanovanje.
Nekaj minut kasneje sem slišal trkanje na svoja vrata in vstopila je Nina.
Vprašala me je, če grem nazaj v Port Harcourt.
Odgovoril sem, da. Prosila me je, naj pridem nazaj k njim in da so zadolžitve, za katere sem bil usposobljen prav jaz, še vedno neizpolnjene. Koti pari, v jeziku Joruba, bil sem usposobljen za biti vodja agentov demonskih sil. Biti vodja morske kontrolne sobe, da nadziram dogajanje na svetu, da bi pošiljal in sprejemal signale in mobiliziral sile, itd. Da bi bil namestnik kraljice obale. To ni vključevalo zgolj ceremonij, žrtvovanj, izvrševanj njenih posebnih nalog, temveč tudi stvari, ki jih je težko razložiti. S pomočjo sil teme vzpostaviti nove skrivne združbe, ki bi izgledale neškodljive, tako, da bi privlačile mlade ljudi in še več ljudi, ki so hodili v cerkev. Rekla je, da če bi jo spremljal, da bi me čakalo dvojno napredovanje in mnogo blagoslov. Priznala je, da so bili odgovorni, da so bile moje stvari zasežene in ukradene in da so prav tako nahujskali mojega strica, da je uničil moje poslopje in grozil, da me bo ubil. Če ji ne bi sledil, bi storili še več in zagotovili, da ne bi mogel uspeti. Da so se odločili, da se bodo borili z mojo duhovno materjo. Če dobimo njo, smo dobili tebe, je rekla. Ob tem sem ji začel pridigati. Vstala je in rekla, zavajajo te, in odšla. To se je zgodilo zvečer 28. september 1985. Ni minilo še 15 minut, odkar je odšla, ko sem slišal ponovno trkanje. Tokrat so bili štirje moški. Prisilili so me, da sem prišel ven in videl sem se, kako grem v štric z njimi. Hodili smo približno 10 kilometrov daleč in eden izmed njih me je vprašal, ali nas poznaš. Rekel sem, da ne. Nadaljeval je, tvoj hišni lastnik nas je najel, da bi te ubili. Medtem, ko je še vedno govoril, je eden izmed njih izvlekel pištolo in drugi je izvlekel nož. Bil sem brez obrambe in vedel sem, da me bodo ubili, to, da Bog je na svoj nadnaravni način naredil čudež, ki je presenetil mene in njih. Moški s pištolo je ustrelil vame, to, da nobenega zvoka ni bilo. Moški z nožem je uporabil nož na mojem hrbtu, to, da nož ni prodaril vame. Čutiti je bilo, kot bi uporabil palico. Bili so prestrašeni enako, kot sem bil sam. Božji duh je prišel name in začel sem pridigati. Trije izmed njih so pobegnili, toda četrti moški se je zlomil in začel jokati in prositi, naj molim zanj.
Takrat nisem vedel, kaj moliti, temveč sem samo rekel, Gospod, prosim odpusti, pozabi in opraviči ga, amen.
Svoje življenje je predal Kristusu. Tako sem ga odpeljal v Binkoštno cerkev in pastorju pojasnil, kaj se je zgodilo. Predal sem ga pastorju in odšel. Ko sem prišel v hišo, je lastnik hiše pritekel ven in na svojih kolenih začel prositi in je rekel, prosim odpusti mi. Mislil sem, da si se zaradi mojega denarja, odločil zbežati v Port Harcourt. Odpustil sem mu in končno sva se dogovorila, da bo denar plačan v obrokih. Te iste noči me je o približno dveh ponoči zbudil Gospod. Nisem vedel, čemu sem se zbudil. Odšel sem v dnevno sobo in kar sem videl, je bila pred menoj ogromna želva. Takoj sem se spomnil proučevanja svetega pisma, ki smo ga imeli v Port Harcourtu o moči besede. Nato sem te besede spregovoril. Želva. Odkar sem bil rojen, je dom želel ali podrastali morje, toda da prideš v mojo hišo, medtem ko so okna in vrata zaklenjena, si grešila in zato moraš umreti. Takoj, ko sem to rekel, je izginila. Šel sem nazaj v sobo in zaspal. Drugič sem se ponovno zbudil in v dnevni sobi slišal nek hrup. Šel sem tja in pred menoj je stal mrhovinar groznega videza. Ponovno sem ponovil iste besede in ko sem rekel, ker si zagrešil ta greh, moraš umreti, je tudi on izginil. Med tem izletom v lago sem videl Božjo dobroto veličino in zvestobo. Naslednjega jutra 29. september 1985 sem šel na luksuzni avtobus za Port Harcourt. Ko smo dosegli Eyre, se je avtobus zaletel v drevo. Bil je poškodovan, toda nihče ni bil ranjen. Voznik ga je ponovno zapeljal na cesto in ko je vozil, je avtobus začel opletati iz ene strani ceste na drugo. Spomnil sem se Nininih groženj. Tako sem ostal v avtobusu, pridigal potnikom in zaključil z besedami, zaradi mene se dogajajo te nesreče. Toda od sedaj dalje ne bo nobenih nesreč več, dokler ne pridemo v Port Harcourt, v Jezusovem imenu. In usedel sem se. Čudil sem se nad tem, kar sem rekel. In tako je bilo. Vozilo se je do Port Harcourta premikalo gladko. Nič več nesreč ali okvar. Sveto pismo pravilno pravi, glej, zagotovo se bodo zbrali skupaj, to da ne pomeni, kdorkoli se bo zbral skupaj proti tebi, bo padel zaradi tebe. Poskušali so, kraljica obale in njeni agentje, toda zato, ker njihovo združevanje ni bilo namenjeno Gospodu, temveč proti njegovemu otroku, so se vsi spotaknili in padli. Tako se bodo bali Gospodovega imena od zahoda in njegove slave od sončnega vzhoda. Ko bo vstopil sovražnik kot poplava, bo Gospodov duh dvignil prapor proti njemu. 2:1. Bogu dajemo so slavo, ker se je pokazal močnega na moji strani. 7. poglavje. Dejavnosti Satanovih agentov. Ponadenite si vso Božjo bojno opremo, da boste zmožni obstati proti hudičevim zvijačam. Kajti ne borimo se proti mesu zlobnosti na visokih položajih. Ta knjiga ne bi bila popolna, če ne bi izpostavili različnih metod delovanja teh sil. Prav tako je pomembno, da so izpostavljene različne oblike, na katere se te sile kažejo. Ena stvar je jasna in to je, hudič te bo ali vzpodbujal, da verjameš, da je on legenda ali zgolj samo slabe misli, ali pa te prisili, da vidiš več njegovih moči in manj Božje moči. Medtem ko Sveto pismo pravi, ker se ne borimo proti mesu in krvi, temveč proti kneževinam, proti močem, proti vladarjem teme tega sveta, proti duhovni zlobnosti na visokih položajih, 22. Sveto pismo prav tako pravi, da orožje kristjana proti hudiču in njegovim agentom niso mesine, toda mogočna po Bogu, da podirajo trdnjave, podirajoč predstavne moči in vsako visoko stvar, ki sebe povzdiguje proti spoznanju Boga, in vsako miso prinaša ujetništvo, v pokorščino Kristusu. Sveto pismo ponovno jasno razglaša, zaradi tega namena je bil razodet Božji sin, da lahko uniči hudičeva dela. In, ko je Jezus uničil poglavarstva in oblasti, jih je odprto predstavil slavejče zmago nad njimi. Ti si lovil z besedami svojih ust, ti si bil vzet z besedami svojih ust, 25 pravi Sveto pismo. Zatorej mora biti Božji otrok previden, da izpoveduje Božjo besedo, za katero je Bog obljubil, da bo pohitel, da jo izvrši. V Božji besedi so podane tri izpovedi. Prva izpoved o Kristusovem gospodstvu. Druga izpoved o veri v besedo, v Kristusa in v Boga očeta. Tretja izpoved o grehu. Ko slišimo besedo izpovedi, zlahka pomislimo na greh. V slovarju je beseda izpoved opredeljena kot prvih potrditev nečesa, kar mi verjamemo. Drugo pričevanje o nečem, kar mi vemo. Tretji mi biti priča resnici, ki smo jo sprejeli. Zatorej je potrebno obžalovati, da kadarkoli uporabljamo besedo izpoved, nekateri takoj pomislijo na greh. Pisec tukaj hrabri Božjega otroka naj danes začne izpovedovati, kar je Bog rekel. Vas, ki ste bili mrtvi v prestopkih, je Bog oživel skupaj s Kristusom in vas je vzdignil skupaj in vas posedel v nebeških področjih, daleč nad poglavarstvi in močmi v Kristusu Jezusu, kristjani bi zato morali spoznati, kam so posedeni. Morali bi spoznati, da delujejo iz te višine, nad Satanom in njegovimi agenti. Gospod Jezus Kristus vam je dal vse moči in avtoriteto, prav tako kot vam je dal vse, kar se nanaša do življenja in pobožnosti 2:7. Bog ni nikoli nameraval, da bi morale okoliščine nadzorovati njegove otroke, temveč da bi morala Božja beseda v ustih kristjana nadzorovati njegove okoliščine. Bog je po preroku Jeremiju spregovoril, rekoč, ali ni moja beseda kot ogen? Pravi Gospod in kot kladivo, ki razbija skalo na koščke. Kristjani, mislim na ponovno rojene kristjane, bi morali spoznati, da ko je imenovano ime Jezus, da je to, kar pride iz njihovih ust, ogen. Kadar kristjan stoji v oblasti, ki mu jo je dal Kristus in daje ukaz v Jezusovem imenu, se izlije ogen iz njegovih ust in vsak demon, ki nadzoruje okoliščine, mora ubogati. Jezus je danes živ, da poskrbi, da se vsaka njegova beseda uresniči. Ponovno želimo osvetliti pomembno dejstvo, ki ga mnogi kristjani spregledajo in katerega uporablja Satan. Jezus je potem, ko mu je Peter pokazal posušeno figovo drevo, ki jo je Gospod preklel, rekel: Matejevo poročilo, resnično, povem vam, če imate vero in ne dvomite, ne boste delali samo to, kar je bilo storjeno figovemu drevesu, temveč tudi, če boste rekli tej gori, bodi odstranjena in bodi vržena v morje, se bo to naredilo. In vse stvari, karkoli boste prosili v molitvi, verujoč, boste prejeli. 2:9. Markovo poročilo, imejte vero v Boga. Ker resnično, povem vam, da kdorkoli bo rekel tej gori, prestavi se in bodi vržena v morje, in v svojem srcu ne bo dvomil, temveč bo verjel, da se te stvari, katere reče, pripetijo, bo imel, karkoli bo rekel. 3:0. Tukaj nam Gospod kaže moč izgovorjene besede in spodbuja kristjane, ne bodo natančni v svojih molitvah in izvajanju svoje oblasti. Nekateri kristjani rečejo gori, naj se prestavi, toda gori ne povedo, kam naj gre. Jezus je rekel, če boste rekli gori, bodi odstranjena in bodi vržena v morje. Vzemimo na primer izganjanja demonov. Nekateri kristjani zvežejo in izženejo demon, ne da bi jih poslali na določen kraj, to je nevarno. Ko zvežeš demone, je zvezan. Če ga izženeš, ne da bi ga poslal na določen kraj, ostaja v bližini. Če je demonu zgolj zapovedano, da odide ven iz človeka, lahko potem kasneje pride nazaj ali vstopi v kogarkoli v bližini, ki ni kristjan. Zatorej morajo biti kristjani previdni, kadar imajo opravka z demoni. Prepričajte se, da je demon zvezan, izgnan in poslan na točno določeno mesto. Nekateri kristjani med molitvijo rečejo, v Jezusovem imenu ustavljam vas, demon. V duhovnem svetu dejansko vidiš demon, kako pozoru čakajo na naslednjo zapoved. Toda če se kristjan na tej točki ustavi, žrtvi ni pomagal. Ne igrajte se s hudičem. Svojim sovražnikom se ne igrate. Bog vas je poslal ven na služenje reševanja in pomiritve, pomiritev ljudi z Bogom. Zatorej morate biti previdni, da opravite temeljito delo. Ponavljam, kadar demone zvežete, je demon zvezan. Kadar ga izženete ven na katerokoli mesto, se tako zgodi, tako dolgo, dokler se ne mešate z grehom, temveč živite v Božji volji. Ubogati morajo katerokoli zapoved daste hudiču ali njegovim agentom v imenu Jezusa. Bog je obljubil, da bo stal za vsako svojo besedo. Ko gremo naprej na naslednjo fazo manifestacije Satana in njegovih agentov, želim, da imate v mislih naslednje vrstice. Prvi: in vi ste popolni v njem, ki je glava vseh kneževin in moči. 3:2. Drugi: glej, dam vam moč, da stopate na kače in škorpione in nad vsako sovražnikovo moč, in nič vam ne bo na kakršenkoli način škodovalo. 3:3. Tretje: nobeno orožje, ki je bilo oblikovano proti tebi, ne bo uspelo, in vsak jezik, ki se bo v sodbi dvignil zoper tebe, boš ti obsodil. To je dediščina Gospodovih služabnikov in njihova pravičnost je od mene, pravi Gospod. 3:4. V tej knjigi vam želim pokazati, da te sile zla delujejo večinoma v cerkvah, na tržnicah, po kopališčih, v gozdovih, v hotelih, v morju in zraku. V cerkvah? Danes smo priča, da je v cerkvah mnogo obsednih oseb, nekateri govorijo v jezikih in celo prerokujejo. Samo tisti z Božjim duhom lahko razločujejo te člane, toda mi tukaj razpravljamo o Satanovih agentih v cerkvah. Ponovno, mi ne razpravljamo o skrivnostnih članih sekt, ki so v cerkvah, nekateri so celo voditelji, vemo, da so tam. O čemer govorim so tisti, ki vstopijo kot Satanovi agentje. Prvi, da povzročijo spore in zmedo v cerkvah. Drugi, da razpršijo cerkve. Tretji, da naredijo, da možje in žene med pridigo spijo. Četrti, da med samim služenjem povzročajo motnje različnih vrst. Peti, da pridobijo duše za Satana. Ker sem vam nekaj od zgoraj naštetih stvari že povedal v tretjemu poglavju, vam bom tukaj podal zgolj pričevanje o tem, kaj se je nedavno zgodilo. Kristjani morajo ustrajati pri vsaki besedi Gospoda Jezusa Kristusa, zato ker kadar niso ubogljivi ali naredijo kompromis, so nagnjeni k pacu ob vsakem najmanjšem poskusu Satana ali njegovih agentov. Kristjani so bili poklicani ven, ven iz teme, v Božjo lastno čudovito luč. Kristjani si bili poklicani k popolni odvojenosti od sveta in tega, kar svet ponuja. Svetopismo pravi, pridite ven izmed njih in bodite odvojeni, 3:5. Bila je neka sestra Džul, ime pridržano, bila je ponovno rojena in polnopravna članica ene izmed živih cerkva. Kasneje je svoje članstvo prenesla v mojo lastno denominacijo. Udeleževala se je vseh aktivnosti v cerkvi in v njih je bila zelo aktivna. Toda na določeni točki je postal njen značaj sumljiv. Zato se nas je nekaj izmed nas odločilo, da jo obiščemo na njenem domu in ugotovimo, kaj je bilo resnično narobe z njo. Medtem ko smo jo spraševali, so bili v njej izvani duhovi in začeli so se manifestirati in potem nam je povedala, da je bila v cerkvi njihov agent. Ti demoni so bili izgnani ven iz nje in služili smo ji pri odrešenju. Sestra, kako to, da si Satanov agent in vendar polnopravni član cerkve? Smo jo vprašali. Povedala nam je sledeče, vse se je začelo nekega dne po nedeljskem služenju. Sestra, ženska vernica v Kristusa, tako je mislila, je prišla k njej in izrazila svojo željo, da bi se z njo zbližala. Ker je občudovala krščansko življenje sestre Džul, je brez pomislekov sprejela njeno prijateljstvo. Šli sta na dom sestre Džul in tako imenovana sestra je izvlekla banane in arašide, ki sta jih obe jedli. Nekaj časa je ostala sestro Džul in kasneje odšla. Njeni obiski so postali redni in ob vsakem obisku je sestri Džul prinesla darila. Ta so bila različna, od oblek, čevljev, denarja, itd. Ob nekaterih priložnostih je prijateljica sestre Džul prišla z mnogimi drugimi dekleti. To se je nadaljevalo nekaj časa in ko je sestra videla, da ji je uspelo in je v sestri Džul ugasnila Kristusovo luč, se je spremenila in začelo sestro Džul obiskovati v duhu. Sestri Džul je bila na to dana rdeča tkanina, vodni kamen, prstan za njen desni prst na nogi in verižica za gležen. Zato ker je toliko jedla z njimi in je toliko vzela od njih, ni bilo možnosti, da bi se obrnila nazaj. Vstopila je v zavezo z njimi in se začela udeleževati njihovih sestankov. Lahko se je spremenila v kačo, netopirja, itd. Nato je postala njihov agent, da bi zanje v cerkvi osvajala duše. Hvala Bogu je sedaj ta sestra odrešena. Vsi darovi, ki so ji bili dani, so bili uničeni in sedaj je ponovno srečno Gospodu. Dragi bralec, vse se je začelo z nenavadnim prijateljstvom in ker sestra Džul ni imela duha razločevanja in ni bila oprezna, kot je zapovedano po Gospodu bedite in molite, da ne bi vstopili v skušnjavo. 37 je zašla in padla globoko sovražnikove roke in njena tekma bi se zaradi neprevidnosti lahko končala v peklu. Satanove agente lahko zlahka prepoznate po sledečem. Prvi nosijo prstane na enem izmed njihovih velikih prstov na nogi, verižico okoli gležnja, nosne prstane, nenavadne obročke, itd. Drugo lahko vstopijo v cerkev ali skupnost in so zelo goreči v aktivnosti skupine ali cerkve samo zaradi posameznega kristjana, katerega lovijo. Nekateri se obnašajo nenavadno, drugi so hudobni, itd. Zato mora Božji otrok prositi Boga za duha razločevanja, da mu ta omogoča, da jih prepozna na prvi pogled. V trenutku, ko veto, da ste jih prepoznali, se prepričajo, da vam ne pridejo blizu. Zaradi tega, ker jih bo njihov gospodar posvaril glede vas. Na tržnicah. na tržnicah delujejo v različnih oblikah. Tržnica je ena izmed njihovih glavnih področij delovanja, prav tako je hotel kraj, kjer se zadržujejo čakajoč na ljudi. Na tržnici si izberejo svoje žrtve, nekatere noseče žene, katerim povzročijo splave, da bi jim to omogočilo dobiti kri za svoje krvne zaloge. Zato, da bi jih lahko obiskali po noči, nekatere žrtve spremljajo na njihov dom.
To se dogaja nevernikom.
Nekateri nenavadni proizvodi, ki se prodajajo na tržnici, kot so ogrlice, šminke, parfumi in določeni prehrambeni proizvodi, kot so sardin kraljice obale itd., imajo nenavaden izvor. So določena dejanja, na katera morajo biti kristjani pozorni, ker boste morda videli ženo ali uglajenega moškega, ki se nenadoma dotakne vašega trebuha ali katerega koli dela vašega telesa. To povzroča slabost. Kristjan bi torej moral, če to izkusi, dati besedo ukaza v Jezusovem imenu in s tem razgnati ali uničiti hudičeve načrte, itd. In zagotovo, karkoli boste razgnali ali zvezali tukaj na zemlji 39, bo to tako. Kulturne aktivnosti. Prav tako je zelo pomembno omeniti, da mnogo ljudi prične s satanskimi dejavnostmi ali postanejo obsedeni skozi večino izmed teh kulturnih dogodkov in plesov. Večina izmed naših kulturnih dejavnosti je demonsko orientiranih. Nekateri preko prijateljev, drugi preko branja nekaterih letakov ali zgodb. Demoni lebdijo v bližini vsakega malika. Delujejo skozi malike pri prakticiranju malikovanja 4:0. Kot jasen del religije malikovanje pripisuje božansko moč naravnim delovanjem in daje božansko čast ustvarjenemu predmetu 4:1. Sveto pismo malikovanje opredeljuje kot duhovno zakonolomstvo 4:2. Zatorej Božji otrok ne sme imeti nobene, kakršnekoli povezave, direktne ali posredne, z malikovanjem. Tako imenovano razkošno življenje, amuleti in disko glasba so navdihnjeni od Satana in njegovih demonov. Spominjam se, da je na enem izmed sestankov, ki smo jih imeli s Satanom, to je bilo preden me je Gospod rešil, Satan rekel: "Ta svet je moj in v svoji moči bom vladal celotnemu svetu in uničil vse, ki verujejo v ime pravičnega." Satan imena Jezus ne omenja. Če v njegovi prisotnosti kdorkoli to stori, tvega, da bo ob svoje življenje. Obljubil je, da bo tiste izmed nas naredil za njegove agente, voditelje, itd. Satan je lažnivec in resnično oče laži. Prav taki so bili načrti za utišanje kristjanov v Nigeriji z omejitvijo uvoza svetih pisem in krščanske literature. Satan deluje po nevernikih, na vodstvenih položajih in na položajih z oblastjo, da bi pričeli protikrščanske taktike in programe. Osnoval je zdravilna središča, ki se zdijo zelo religiozna in skozi nje zahteva duše. Ta središča so običajno imenovana domovi za duhovno zdravje in so vse naokoli nas. V njih je narejenih mnogo lažnih čudežev, da bi zavedli svoje stranke. Satan se zelo zaveda drugega Jezusovega prihoda in nenehno svoje spodbujane pohitijo in ne bodo goreči v svojih dejavnostih. Naj vedno govorijo: "Nimamo več časa." Dragi Božji otrok, Satan ne spi. Zakaj moraš ti spati? 8. poglavje. Vernikovo orožje. Ime Jezusa, Jezusova kri, Božja beseda, hvalnice kristjanov. Končno, moji bratje, bodite močni v Gospodu in v sili njegove moči. Ponadenite si vso Božjo bojno opremo, da boste zmožni obstati proti hudičevim zvijačam. In oni so ga premagali s krvjo jagnjeta in z besedo svojega pričevanja in svojih življenj niso ljubili do smrti. Razodetje 12:11. O tem sem že prej dosti povedal. Ne podam zgolj nekaj primerov. Prosim, spoznajte, da je moč v tem imenu Jezusa. Moč je v Jezusovi krvi. Sveto pismo pravi: "In ustvarjen po videzu kot moški, je samega sebe ponižal in postal poslušen do smrti, celo smrti na križu. Zatorej ga je Bog tudi visoko povzdignil in mu dal ime, ki je nad vsakim imenom, da naj ob imenu Jezus vsako koleno poklekne, od stvari na nebu, in stvari na zemlji in stvari pod zemljo, in da vsak jezik prizna, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. In ponovno Sveto pismo pravi, in premagali so ga s krvjo jagnjeta in z besedo njihovega pričevanja in niso ljubili svojih življenj do te smrti. Naj bo ime Jezus vedno na vaših ustnicah. Ta dva, ime in kri, pretreseta Satanove načrte in dejansko uničita Satanove načrte in načrte njegovih agentov. Drugič, morate se naučiti vedno peti hvalnice Bogu. Moč je v hvalnicah. Bil je pastor Ike, ime zadržano, v cerkvi v Uebu Temeta. Postal je moja tarča in njegovi prestopki so bili. Prvi s tem, ko je zgodaj zjutraj izvajal klice, kot je pridiganje v zgodnjih urah, je motil naš mir. Drugi hodil je okrog svojim megafonom in se postavil na avtobusni postaji številka 2 vzdolž ulice Akintola, Ebu Temete. Tam je pridigal. Ni se ustavil pri tem, temveč je stalno zvezoval Dimon, itd. Tretji v njegovi cerkvi je pridigal in izpostavljal dela teme, po čemer je začel zvezovati Dimon. Četrto veliko je molil. Peti vedno je pel in slavil Boga. K njemu sem poslal svoje poslance, toda niso ga mogli ubiti, zato sem se odločil, da nalogo izvedem sam. Na dogovorjeni dan sem ga videl hoditi vzdolž Nove Gera. Na tem mestu je potrebno omeniti, da vsakič, ko smo se spravili nanj, smo videli stebre oblakov na njegovi desnici in levici, ki so hodili z njim, tako da so nas ovirali. Toda na ta določeni dan nisem videl ničesar, zato sem bil še bolj prepričan, da bo moja naloga zelo uspešna. Zapovedal sem dežju, ne pada, da bi mi ga bilo mogoče udariti strelo. Začelo je deževati in grmeti. Vsa drevesa na tistem področju so pričela izgubljati veje, toda ta pastor je radostno prepeval. Še vedno se spominja na peva, v Jezusovem imenu se bo upognilo vsako koleno. Ko je s tem napevom nadaljeval, je dež prenehal in grmenje se je ustavilo. Takoj sta se pojavila dva angela, vsak na eni strani z ognjenimi meči. Njune oči in meča sta bila kot plameni ognja. Nato me je močan veter odnesel stran in znašel sem se v drugem mestu. Dejansko sem bil izigran, toda zato, ker smo bili tako okoreli, sem rekel, ta mož je ponovno pobegnil. Pastor ni vedel o duhovni vojni, ki se je bojevala zoper njega. Tako lahko vidite, da je Božji otrok dobro zavarovan. Ko Sveto pismo pravi, in nič vam ne bo na kakršenkoli način škodovalo. Misli to, kar pravi. Drugo pričevanje je o kristjanu, ki se je z menoj ukrcal v isti taksi. Bil je zelo goreč in je znotraj taksija pričel razdeljevati traktate z evangelijem. Ko mi je dal traktat, sem ga zavrnil. Začel je pridigati, zato sem postal vznemirjen in sem ga udaril s prstanom na svojem prstu. To bi ga moralo ubiti. Ta fant je zaklical, Jezusova kri. Takoj se je pojavil bliski nogen ter angel. Močan veter me je ponovno odstranil z veliko silo ven iz taksija v gosto džungelo. Če ne bi bilo tako, da sem bil moški, podprt zlimi silami, bi se v džungli lahko izgubil. Kristjan ni vedel o vojni, ki se je bojevala zaradi njega. Vse, kar je vedel, vključno z ostalimi potniki, je bilo to, da sem izginil iz taksija. Jezusovo ime ali Jezusova kri v ustih vernika pošlje v ogen, itd. Sveto pismo pravi, Gospodovo ime je močna trdnjava, pravični teče vanjo in je varen. Dragi bralec, če si Božji otrok, se spominjaj, da je Bog poveličal svojo besedo in predvsem svoje ime, 47 zato torej izpove besedo, Božjo besedo, v veri, da se bo to, kar reče, zgodilo, in tako bo. To je Božja obljuba. Tukaj bi rad ponovno omenil, da lahko izpoveduješ samo tisto, kar veš. Svetopismo nam ukazuje, naj se razveseljujemo v Božji besedi, naj o njej premišljujemo po dnevi in po noči 4:8. Da lahko pravilno ločite besedo resnice, jo morate poznati. Pismo pravi, naj Kristusova beseda prebiva v vas bogato vsej modrosti, učeči in spodbujajoč drug drugega v psalmih in hvalnicah in duhovnih pesmih, pojoč slavo v svojih srcih Gospodu. In blagoslovljen je moški, ki ne hodi po nasvetu brezbožnega, niti ne stoji na poti grešnikov, niti ne sedi na sedežu posmehljivcev. Temveč je njegovo veselje v Gospodovi postavi in o njegovih zakonih premišljuje po dnevi in po noči. In bo kot drevo posajeno ob rekah vode, ki prinaša svoj sad v svojem času, prav tako njegovo listje ne bo ovenelo in karkoli dela bo uspevalo. Zbližajte se s svojim svetim pismom, molite brez prenehanja, imejte prepevajoče srce in stav. Izvajajte oblast, ki vam je dana po Gospodu Jezusu Kristusu. Deveto poglavje. In kaj sedaj? In duh in nevesta pravita, pridi. In naj tisti, ki sliši, reče, pridi. In naj tisti, ki je žejen, pride. In kdorkoli hoče, naj zastonj vzame vodo življenja. Razodetje 22:17. Ko ste prebrali to pričevanje, ne potrebujete še nadaljnjega pridiganja, da bi predali svoje življenje Jezusu Kristusu. Sveto pismo pravi, da tat, Satan, prihaja. Tat ne pride, razen da krade, in da ubije, in da uniči. Jaz sem prišel, da bi lahko imeli življenje in da bi ga lahko imeli bolj obilno, 5:1. Satan vas sovraži in izmislil si je različna sredstva, da bi vas vzel seboj v pekel. Govorite lahko ljudem o tem, kar ste brali v tem pričevanju. Če vam Satan nekaj obljubi ali vam celo da darilo, vedite, da je to slabim namenom. Satan je lažnivec in oče vseh laži. 5:2 Bog ga je imenoval vašega sovražnika, čemu ne bi verjeli Bogu in njegovi besedi? Ni naključje, da ste prišli do tega pričevanja. Preglejte same sebe in se prepričajte, da ste v Kristusu. Če izberete, da ostanete samo nekdo, ki hodi v cerkev in najhuje od vsega, če se kljub temu odločite montirati si malomeren odnos do te najpomembnejše odločitve vašega življenja, boste uspeli zgolj v zavajanju samega sebe. Rotimo vas zaradi Kristusa, pomirite se z Bogom, dokler je rečeno, če boste danes zaslišali njegov glas, ne zakrknite svojih src kot v izzivanju. Če še niste odrešeni, to glede na Božjo besedo pomeni, da niste sprejeli Gospoda Jezusa Kristusa kot svojega gospoda in osebnega odrešenika in da temu sledi vodni krst s potopitvijo, vas spodbujamo, da to storite brez odlašanja. Jutri je lahko prepozno.